Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Da, Galva Mahidi in the house.
Mahidi.
Mahidi.
Mahidi. Mahidi.
Okay,
hva skjer det?
Bare litt overrive det. Går det
bra? Det går bra, så ja. Hvordan går det med deg?
Du, det går veldig fint. Det var veldig, veldig hyggelig at du gadde komme.
Takk for at jeg fikk komme. Jeg ser jo alle har jo en alle komikere har jo en podcast nå. Jeg har ikke blitt invitert til noen av dem før nå. Jeg ble sånn jeg tvang meg selv på, så jeg følte sånn, hæ, jeg ikke en del av dette?
Ja. Jeg spurte deg i går, vil du komme? Ja, veldig gjerne. Jeg venter på invitasjonen,
ja. Ja, jeg venter av invitasjonen lenge. Jeg ser dem. Det er som sagt mange komikere som har det nå. Så jeg tenker sånn, nå jeg en del av gjengen,
ja.
Fordi jeg relativt ny i komik. Jo, jeg er jo jeg har ikke turt å kalle meg selv komiker før liksom de siste 6 månedene liksom.
Men jeg føler du har sånn der. Hver gang vi snakker om det, så er det jo også sånn. Ja, men du har jobbet med, altså ikke stand-up, men du har jobbet med humor i 15 år da.
Ja, i 10 år. Ja, det 10-årsjubileum nå faktisk, vil jeg si, for å liksom, for jeg lagde noe som heter Tabu Mabu for nøyaktig 10 år siden.
Var det sånn du kom inn i TV-bransjen?
Ja, 100% sånn jeg kom. Det var bare rent tilfeldig.
Ja.
Fordi jeg studerte film i Trondheim, og så flyttet jeg til Oslo, og så var jeg sånn, hva faen jeg skal gjøre? Og så var det noen som spurte meg om jeg skulle gjøre litt video-ting, så jeg bare, ja. Og da oppdaget Abu det, og så hjalp jeg ham med en greie, og så ble det en snowball-effekt, og så oi, plutselig så jobbet vi i NRK.
Okay.
Så det var bare heldig.
Jeg har også sett noen sånne YouTube-videoer dere lagde, når dere sitter og spiser frokost.
Åja, men det mye lenge etterpå. Det er lenge etterpå. 2017 eller sånt. Det.
Ok.
2016-2017.
For det jeg tenkte var at NRK digget de der frokost-videoene.
Nei, vi hadde... Vi gjorde Tabu Mabu lenge før det. Og så skulle vi egentlig, det her var egentlig greia, vi skulle lage podcast. Vi skulle bare lage podcast,
ja.
Søndagsfrokost, som ble søndagsfrokost på YouTube. Fordi det var sånn, jeg og Anders Nilsen og en som heter Arnt Heggli var sånn, Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik lager noe som heter podcast. Kan det da det funker?
Ja.
Så vi møttes, og så var Arnt sånn, vi skal ikke spise frokost og filme det også da, så vi kan bare klippe ut liksom bare lyden. Vi bare, ja. Og så så vi på videoen, så var det sånn, det her er mye gøyere. Det er mye gøyere å gjøre video. Så vi bare endte opp med å gjøre video. Så vi skulle egentlig ha podcast lenge før det ble veldig sånn superpopulært. Det var liksom, jeg tror det var bare Lisa og Sigrid som gjorde det.
Omtrent, ja.
Omtrent.
Ja.
Så jeg må bare slå den her.
Ja.
Så det var egentlig ment som en podcast for lenge siden. Og så, ja.
Men fy faen, jeg la merke til at du har jo, året har gjort deg godt.
Året her?
Nei, året, altså du har blitt, året? Du har blitt kjekkere med året.
Jeg er god vind som blir dårlig igjen jævlig fort. Det er bare sånn, okay. Det er veldig sånn lite vindu, føler jeg.
Du er på tøyt.
Jeg er på akkurat, det er sånn, den har en liten pikk,
ja.
Så merker jeg allerede nå at jeg forfaller. Fordi den jævla stand-up-bransjen her, fuck den greiene der. Det er mye alkohol, ass.
Det er ikke bra i det hele
tatt. Det er ikke bra i det hele tatt, men det har vært jævlig gøy da. Jeg begynte jo som sagt bare for, det var Jørni som tvang meg til å liksom begynne med stand-up. Det var han som, jeg var bare sånn, covid kom, fikk ikke så mye regijobber, og så var det bare sånn, hva gjør jeg nå? NRK var sånn, vi har litt mer spots på radio.
Ja.
Og så var det sånn, Jørnis, hva gjør jeg med karrieren min? Jeg tar faen, han bare, du skal gjøre stand-up. Jeg bare, fuck stand-up. Jeg kan ikke gjøre stand-up, det er ikke min greie, liksom. Nei. Så han maste på meg til å, ja, begynne med det.
Men det virker, du er vel glad for det nå? For nå virker det
som
du elsker det.
Ja, for nå har jeg blitt på, nå er jeg, første gang, nå er jeg 34 år, og jeg, første gang jeg tenker sånn, åja, hvis noen hadde sagt til meg sånn, livet ditt blir ikke bedre eller dårligere nå, sånn fra resten av livet, så hadde jeg sagt greit.
Ok, ja, så deilig da.
Jeg er tilfreds på en måte.
Ja.
Altså, ikke tilfreds i den forstand at jeg ikke vil jobbe med nye ting, men sånn tilfreds i den forstand at hvis det ikke går bedre, så er ikke det krise. Før så var det sånn, ja, det her jeg skal være resten av livet.
Ja,
ja, jeg jobber i reklamebyrå og sånne ting. Jeg var sånn, er dette livet mitt nå?
Ja.
Da var jeg sånn helt panikk. Mens nå er det sånn, ok, nå er jeg stand-up på radio. Alt er smooth.
Ja, det er jo, ja.
Så jeg er ikke redd for å sitte fast her. Redd for å bli dårligere.
Ja.
Redd for at det ikke går så bra. At jeg alltid strever. Men ikke redd for at liksom, det blir sånn det blir.
Nei, for det er sånn at på en måte... Men det må være deilig å være der. Altså, du kan fortsatt jobbe hardt og liksom gønne på.
Ja.
Men nå er det liksom bare kremen på kaka.
Alt er bonus, ja. Føler jeg nå.
For nå, nå virker det i hvert fall sånn sett utenfra, så virker det i hvert fall som det går veldig bra. Da. Det er liksom... Du har jo veldig, den, med all respekt, det jo veldig populær. Det masse mange folk som hører på den. Ja. Du selger ut masse show, og du står mye stand-up.
Ja, som sagt, det nå er, men det har jo, det er jo det som er så morsomt, fordi jeg føler, jeg hadde jo dårlig samvittighet i starten, så var det sånne folk som var sånn, ja, men du får crowd fordi du har radio fra før. Så er jeg sånn, før så hadde jeg dårlig samvittighet for det, men så var jeg sånn, motherfucker, tror du det kom gratis? Jeg måtte jo jobbe masse for det også, liksom.
Ja, og så er det sånn der alternativ for oss som ikke selger noen billetter da, er å stå foran 12 på Grindløkka eller å stå foran 100 på nye på ditt show.
Ja, nei, men, ja, det er, ja, men det er jo sånn, du har jo begynt å komme, altså siden jeg startet så har jo folk bare vært sånn Espen Abrahamsen. Du har jo alltid vært liksom den største av de som er ute nå, og mest up and coming.
Men jeg ser
mest...
jo ikke en billetter da det er...
Ja, men det er jo det kom, holdt jeg på å si rart.
Det var faktisk en rar opplevelse i går. Det showet vi egentlig
sålte plutselig 2000 billetter.
Ja, plutselig bare sånn
bam. Plutselig what the fuck, ja,
dobbelshow sentrum.
Du hadde ikke satt opp show igjen.
Nei, bare
faktisk
masse meldinger. Nei, det var faen meg det hadde jeg aldri skjedd før. For da var det konferensier. Og så begynte jeg å snakke med publikum. Og så var det 2-3 jenter satt der. Så bare, hva bringer dere hit i dag? De bare, deg.
Nei!
Jeg bare, så var det sånn, har du klikket for dere?
Det gjorde vi.
Så da var det sånn, jeg måtte late som jeg bare, det kommer til å bli skuffet. Som
ja, men du glemmer hvor mange du står foran i løpet av liksom, en uke, eller i hvert fall en måned da.
Ja.
Det er helt sinnssykt mange, 100 der og 50 der, og du har stått plutselig foran 1500 på en måned.
Ja, det tipper jeg, ja.
Så det er jo helt sinnssykt når man tenker sånn.
Det er gøy å kunne dra med seg tre.
Ja, men jeg tenker sånn, men det vi driver med er jo totalt unaturlig i form av sånn, jeg satt og pratet med en venninne som også jobber i bransjen der, og hun har vært sånn, stresset for visse ting og sånne ting. Og så var jeg sånn, så begynte vi å liksom filosofere rundt det der, og sånn, hvor usakelig er det ikke at mennesket i sin helhet har vært sånn opptatt av, hva er det, 200 mennesker i din sånn, i krets du skal tilfredsstille på en eller annen måte, og vi skal prøve å tilfredsstille 100 000 hvis i året, ja, med tanke på radio og sosiale medier og liveshows. Du er innom 100 000 i løpet av et år som du skal få til å like deg.
Ja, det er
jo en psykisk påkjenning, det er jo helt idiotisk.
Ja. Det er sånn der, jeg føler noen ganger, så er det sånn. Det kan liksom være, jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg kan i hvert fall føle selv at hvis det er 100 stykker da, så er det 95 som bare, faen så bra. Og så er det 5 stykker som sånn, ja.
Ja, det er de du bryr deg om.
Ja, så er det de 5 som jeg tenkte
ikke på. Ikke bare det, men jeg tenkte på det her om dagen, fordi jeg var på et show, og så gikk det jo veldig, veldig bra, følte jeg. Jeg følte det killa, men med en gang jeg gikk av scenen, så var det sånn, men likte komikerne meg. Altså at publikum, ja. Og i minste sånn, det er det man lever for, at man får en latter hos publikum. Men så er det, jeg tror jeg er på et stadie nå der jeg er sånn, ok, greit, det er gøy å tilfredsstille publikum, men jeg trenger at komikerne kommer opp og refererer til en bit jeg gjorde. Okay. At det er håndverket som er viktigere.
Ja. Men det er også sånn, det som jeg føler er noe av problemet med det, det er jo det beste hvis komikerne, fy faen, det er gøy. Men ofte så synes jo komikere at det er gøy når ikke publikum synes det er gøy.
Ja, det er omvendt, ja.
Ja, omvendt. Så hvis det er stille publikum, så hører du bakste rommet at 4 stykker holdt på å lese av hjern.
Ja, det er enig.
Og du vil ikke ha den heller.
Nei, den vil du ikke ha heller. Men det er visse liksom, komikere jeg liker nå som er sånn, de klarer begge da.
Ja.
Hans Magne,
ja.
Jørnis, ja. Du, det er flere som klarer liksom, det er både teknisk bra og bare bra, skjønner jeg mener?
Ja.
Fordi det er en ting å være teknisk bra vits, fordi jeg skjønner akkurat hva du mener når du hører en vits som er sånn, faen den er smart, men det er ingen som ler, men vi sitter bakerst og bare dør.
Ja.
Og de vitsene elsker jeg. Men samtidig så er det sånn at man har jo lyst på å liksom mestre begge.
Mm.
Og det er noen komikere som er sånn, ok, men det der klarer du. Snorre for eksempel, klarer det. Snorre Monsson har en sånn evne til å bare sånn, ok, men det her Han 21.
Ja, det stygt
sånn, å tenke på. Du på en peak, sånn. Ja. Du kommer aldri til å bli så bra som du nå.
det var det. Ja, det ja, fremtid, altså, fremtiden, han er ikke mørk, da, for å si
det. Nei, jeg tror faen ikke. Det som å se han, det som å se sånn, jeg ser for meg, det var som å se Kanye West i starten, rett før college dropout. Ja. Da skjønner jeg, ja, det
dette. Jeg tipper også, det kanskje litt sånn der.
Og så blir han gal.
Ja, det
det. Og så slår han opp med Ida.
Plutselig jødehat fra
plutselig jødehat. Hat, snakker dritt med Ida. Ida finner seg en ny fyr. Han lager en musikkvideo om at han for en eller annen grunn. Men ja.
Men jeg, kanskje det litt sånn der, det jo umulig å si det, men det kan også være litt sånn der Herman Flesvig helt i starten.
Ja, men kanskje men dette blir så mye.
Nei, ikke sånn, men altså at liksom før Herman slo igjen da, så visste du sikkert alle at han kommer til å
Ja. Og så forsvinner han litt. Hvor Herman nå?
Ja, hvor Herman nå?
Hvor du, Snorre? Ja. Jeg har litt bilde av den her. Ja. Nei, men Snorre, men det det som så morsomt, fordi det visse komikere du ser, jeg føler at, ok, for å være, du, hvis man skal være blodærlig, det visse komikere man ser på som sånn, åh, dette det kjedeligste jeg vet hva. Ja. Dette her, det kunne ikke gitt meg, det bare ingenting dette her. Og så det andre komikere man ser på, så det bare sånn, det gøy å se de kille. Det jeg synes er gøy med deg, at du alltid har nye ting. Du har sånn, folk reiser ut med samme sett, og du har plutselig sånn, du har veldig aktuelle ting, og det elsker jeg, for det liksom sånn, det føles så fresht, det fresht hele tiden.
Ja.
Og så har du også sånn folk som snorrer, som sånn, jeg vet ikke hva som kommer til å skje,
nei.
Men jeg vet jeg kommer til å kose meg. Ja. Og jeg kommer til å være sjalu på en bra måte.
Ja.
For det forskjell, fordi jeg tror aldri jeg har vært sjalu på noen i... Det er nesten så psykopatisk som å si sånn, jeg så jævlig ydmyk. Men jeg tror jeg aldri har vært sjalu på noen som jeg har sett på scenen på en negativ måte.
Nei,
ja, fordi det
men det tror jeg er mest viktig, ass.
Det er det mest patetiske. Hvis du er det, så har du egentlig ingenting å gjøre.
Nei.
Men jeg blir veldig sjalu på noen på en positiv måte. Sånn, din evne til å skrive fort blir jeg veldig sjalu over, men ikke på en sånn han fortjener, men mer en sånn faen, jeg må opp dit jeg også.
Ja.
Jeg må opp med produktiv, og jeg tror at ordet sjalusi får en jævlig sånn negativ hva heter det da? Annotation.
Ja, altså betydningen da.
Jeg er veldig negativ, men jeg tror det er jævlig positivt, for jeg tror det er i hvert fall sånn jeg jobbet gjennom hele karrieren min, jeg jobbet med folk som er flinkere enn meg, fordi da vet jeg at sånn jeg vil også klare det.
Ja.
Det betyr ikke at du ikke unner den andre personen det. Du unner den masse, for det er gøy å se på den personen gjøre det så bra. Men da tenker du, fuck, jeg må jobbe hardere.
Ja.
Det gir deg motivasjon. Da.
Det er jo noe, av det, noe som gir meg sånn... Ta en snus. Noe som gir meg jævlig sånn der fyr på bålet. Og det er bare sånn der at jeg blir motivert og glad, liksom.
Ja.
Hvis det er noen som liksom, jeg begynte med, eller som liksom, jeg føler som er et eller annet sted i nærheten av meg, jeg ser de kille noe jævlig, så blir jeg sånn, fy faen, nå må Abrahamsen jobbe her.
Ja, men det er det. Ja. Jeg tenker sånn hele tiden, og det tror jeg er kommet sånn generelt, men jeg tror også i den gjengen vi var i starten, så var det sånn, det var sunn konkurranse hele veien.
Ja.
Det var sånn, du så at den gjorde det bra, ok, men hva faen, hva har jeg å bringe til bordet? Nå må jeg ha noe å bringe til bordet. I motsetning til å være sånn, men hvorfor har ikke jeg den? Den sytingen må du rette innover.
Ja.
Men det er jævlig mange som er gøy å se på, sånn Jørnis Komfingen. Jeg føler jo på mange måter, det er kanskje fucked up å si, jeg føler på mange måter jeg er sånn, vi har Jørnis hjemme. Skjønner jeg med det?
Ja,
jeg føler at jeg er first prize Jørnis noen ganger. Ikke en dårlig versjon, men jeg føler at jeg har lært masse. Jeg føler at jeg har lært masse av han.
Men du, hvis når man ser, hvis
det er
man
to forskjellige stiler da.
Nei, ja, men det er også, hvis jeg ser deg komfe, og hvis noen hadde sagt meg han har vært, altså Jørnis, ikke lært opp da, men det blir feil at det liksom, men Jørnis har gitt masse tips sånn, så har jeg sagt, ja, men det ser jeg.
Ja, det ser du, ja, selvfølgelig du ser det.
På en positiv måte da.
Ja, fordi jeg så det, jeg har jo sett masse forskjellige folk, så var det sånn, men det er jo sånn, hvilken spillestil har du? Så jeg Jørnis, så var jeg sånn, det er sånn jeg har lyst til å gjøre. Det er jo min type spillestil.
Ja.
Det betyr ikke at jeg skal klippe og lim, men det betyr at det er min, for jeg har også sett den andre typen som er sånn, gå opp og gjøre masse bits, eller gå opp og gjøre, nei, jeg har lyst til å prate, det er min spillestil, å prate så mye som mulig.
Så jeg vet ikke om det var i starten og begynte med stand, men det var liksom et par ganger når jeg var på Hangover, så sto du ikke, men Jørnis tok det opp, og så sto dere bare og crowdworka sammen.
Ja, det husker jeg, det var, tror jeg var i starten, ja. Det var kanskje derfor også han tenkte sånn, ok, men nå skal Gavan ta over.
Ja.
Og med Martha og Snorre da. Men han spurte meg ganske tidlig sånn, har du lyst til å ta over? Og så får du med deg Martha og Snorre liksom. Og jeg bare, ja, 100% 100% det var, ja, det var weird. Men jeg husker jo bare 6 måneder. Nei, det var en stund før det. Men en god stund før det, så satt jeg i publikum og tenkte, det kan jeg aldri gjøre.
Og gjorde du det?
Ja, ja, okay, ja. Jeg satt og tenkte sånn, fy faen det der det, for meg å tenke sånn, jeg var publikum. Jeg var bare publikum på Hangover. Det er for meg rart nå, det er kjemperart. Det var sånn, hæ? At jeg bare ikke turte å gå opp der. Men ja.
Men det føler jeg, masse med deg. Jeg vet ikke hvordan du føler det selv også. Men som alltid, hvis for eksempel jeg tror jeg var, hvor var jeg snakket? Jo, jeg var gjest i podcasten i dag. Og da snakket jeg om, om deg.
Oh, ja.
Og, da, og så snakket vi liksom. Og da sa jeg liksom at jo, jeg sa at det som er så kult med deg er at, for det er veldig mange, det er ikke tilfelle med deg helt tatt, men det er sånn at veldig mange, det er noen som liksom kjendiser da, så liksom setter opp nå skal jeg sette opp soloshow. Og så gjør de ikke noe stand-up, de bare går på soloshow.
Ja, du gjør liksom bare
ja, nå skal jeg cash grab, nå skal jeg tjene penger da. Mens du har jo vært ordentlig nedi, altså på gymmen.
Jeg har vært jeg har stått på linken.
Ja,
og da stå, vet du at da har du vært
på gymmen. Gymmen. Og har liksom bare stått, altså er det ikke alltid der på plakaten, jeg skjønner, da vil liksom, for du må jo selge noen billetter på dine show, men du ser liksom, uansett hvor jeg er rundt i Oslo, hvilken scene jeg er på, så er det ikke overraskende hvis du kommer inn døra og kommer og gjør.
Samme deg, og jeg husker først, en av gangene jeg så deg, så var du, jeg drev og voia til et show på Dattera. Og da husker jeg, jeg bomba da, men da husker jeg så deg, og så gikk du i den Grønlandskanalen med telefonen i hånda, og jeg var sånn, hvor skal du? Da har jeg vært og sjekket om jeg kunne få 5 minutter på Dattera, men så skal jeg gå og sjekke om jeg kan få 5 minutter på Linken. Jeg bare, god damn, du hører. Det er sånn New York comic. Det er sånn, ja, men det, og det, også, det var jo tidlig for meg. Og da var jeg sånn, åja, det er sånn jeg skal gjøre det også. Man skal bare gå inn og, men jeg har aldri, sett, jeg har aldri forventet, forventet noe uansett. Så jeg bare sånn, jeg vil jo bli god.
Ja.
Jeg vet jo forskjellen på. Jeg har jobbet med folk sånn, når jeg begynte å jobbe i TV, så jobbet jeg jo bak kamera. Og det var jo veldig med vilje. Men så har jeg også jobbet med folk som aldri blir bedre, fordi de var sånn, åja, nå har jeg det.
Ja, okay,
og det var for meg så jævlig sånn. Og det tror jeg bare har kommet sånn,
det sånn
intuitivt. Åja, kjempeskremmende. Og det var intuitivt for meg nå, så har det blitt sånn, åja, men det er da du dør, ja.
Ja.
Så jeg tror bare sånn, for meg så er det naturlig å chase de spotsa. Fordi, det er, fordi jeg bare tenker sånn, åja, men fordi det kommer en, ok, vi har Snorre nå som er den yngste og liksom fresjeste, og som kanskje gir oss mest sånn, oh shit.
Ja.
Men det kommer en ny Snorre om 5 år.
Ja, ja, ja.
100% det kommer en ny Snorre om 5 år. Og, så kommer, og hvis du sitter igjen da med den gamle Grady, og ikke klarer å fornye deg, og ikke klarer å bli freshere og kulere, og liksom bedre i det du gjør, så er du sånn, da er det next. Next. Så, ja.
Men er det sånn her, når du ikke trenger å, du ikke si noen navn, men sånn her, er det noen sånne kjennetegn, som bare, ah faen, han er komfortabel. Er det, var det noe sånn du så, liksom?
Hva mener du?
Nei, altså de som du jobbet med i TV, da.
Ja.
Og så så du liksom en person og sånn, faen, han
og jeg er flere.
Ja, ok.
Og jeg er flere.
Ja.
Det var derfor jeg hatet tanke på å drive foran kamera og sånt, ikke? Fordi det var ikke målet mitt. Det som er, jeg synes det er så morsomt med folk som er sånn, jobber av kamera, som er sånn, ja, du har egentlig lyst til å jobbe foran det.
Ja, ja.
Du har egentlig lyst til å være foran. Men jeg hadde oppriktig ikke det. Jeg synes det var gøy å gjøre noen små ting, men for meg så var det sånn, fordi det var så mange sånne up-and-coming komikere på den tiden. Eller humorfolk, jeg vil ikke kalle det komikere engang. Men humorfolk som var sånn, de alltid brydde seg om var liksom branding. Det var for mye sosiale medier. Jeg var sånn, ugh.
Ja.
Det ble sånn, det ble så mye sånn, de hadde ikke noe talent, men de skulle bare, litt sånn tidlig influensere.
Ja, jeg skjønner.
Så det var sånn, det var ikke noe talent der. Det var bare sånn, nå har jeg skaffet meg et brand, og nå skal jeg gjøre det.
Ja.
Og derfor så var jeg sånn, jeg fikk sånn avsmak for å liksom være foran. Jeg tenkte sånn, ok, det er mye mer. Fordi jeg har vært mye mer opptatt av, jeg blir jævlig mye mer starstruck av å se folk som er flinke enn folk som er kjente.
Ja.
Jeg blir ikke starstruck av kjente folk i det hele tatt. Men jeg, sånn, jeg husker jeg så Joakim Førsund en gang, som podcast, for de som ikke vet, han som lagde Det Sorte Flagget og lagde Ordresaken, og nå lagde Mann i Thereses Gate og podcastet der. Jeg er sånn, han er jo ikke en kjendis i det hele tatt.
Nei,
men jeg husker første gang jeg så han, jeg bare, men jeg ble skikkelig oppriktig starstruck. Jeg ble mer starstruck av han enn jeg har blitt av mange, mange, mange kjendiser. Fordi jeg bare sånn, jeg blir så jævlig imponert av talent enn noe annet.
Det er jævlig kult da. Det respekterer jeg mye mer enn noen som freaker over.
Ja, fordi har du vært, er du kjendis, har du vært på TV bare?
Ja. For det jo mange, det sikkert en bitterhet i ryggraden min. Det mange sånne jeg tenker når jeg ser liksom folk på TV og Instagram, så, hvordan i helvete, hva er det du er god på?
Ja, men det ikke bitterhet, det bare sånn, men det jo, hvor, okay, for å være klein da, altså, tid penger, og din tid liksom valuta, ikke sant? Ja. Så hvis jeg skal bruke tiden min på å se på deg og få underholdning av deg, bare sånn, men hva har du å gi meg? Som en currency, skjønner du det?
Ja, ja.
Så hvis jeg ser på stand-upen ditt, jeg vet at du har sittet og skrevet, jeg sitter og ser på Snorre, jeg vet at han sitter og... Eller når jeg ser på noe på TV. Men hvis du bare... Jeg er kjendis, jeg. Så jeg er sånn, ja, for hvorfor skal jeg bruke tiden min på deg, liksom? Mm.
Og så er det gøy det du sa med... Altså, jeg føler at hvis du skal kalle seg litt brand, da... Mm. Da må vi over 250.000 følgere, ass.
Ja, da skal du på noen høye greier.
Ja.
Men ja.
Men sånn, hvordan var det liksom, sånn med alle respekt og sånn da, hvordan var det liksom dere kom sammen, og liksom, nå skal vi lage podcast for NRK? For det startet vel egentlig bare en gang i uka, så to, så tre, og så har det bare blitt større og større.
En gang i uka, klokka... 4 på en lørdag
som
på P13.
Radioprogram, ikke sant?
Ja, som radioprogram, så vi var bakerst. Men det var egentlig fordi det var egentlig bare random, fordi vi hadde gjort, alle vi hadde gjort med all respekt sammen, nei, Tab Mabu for noen år siden, og det var liksom random.
For da er det, altså, var det Anders, Sandeep, Abu, deg, og så Tara?
Tara, ja. Det var Tab Mabu, og vi kjente hverandre, Abu, Anders og Tara kjente hverandre på grunn av Vine, Sandeep kjente Abu litt fra før, jeg kjente Abu litt fra før, og så endte vi opp liksom på forskjellige måter inn i den redaksjonen. Og så hadde vi ikke gjort, og så etter vi var ferdig med Tab Mabu, så var vi sånn, for det var jo jævlig seriesuksess, på nett, det var første nettbaserte serien til NRK, så de hadde aldri liksom gjort en nett kun for nett.
Ah, gøy.
Eller de hadde gjort Pistol Shrimps og oss. Ja. Nå er det jo bare nett.
Ja, ja, ja.
Men på den tiden så var vi det andre noensinne.
Oi.
Eller NRK Underholdning hadde aldri gjort noe, så vi var det første. Og så var det en kjempesuksess. Jeg tror det var sånn 30 000 seere første dagen. Og så ble det en million seere til slutt. Det var sånn helt syketall etter hvert. Og da var vi sånn, ja, men vi har sett vi nå. Nå kommer vi til å jobbe i bransjen her for alltid.
Ja.
Så er kontrakten din i NRK over, så er det sånn, vi har ingenting vi. Vi var så blakke. Anders, jeg husker Anders, mens vi er sånn, jeg lever på 100, sånn bokstavlig talt, 100 kroner i uka. Jeg hadde ingen penger. Nei. Jeg hadde lånt penger av foreldrene mine til husleie. Jeg hadde sagt, jeg sluttet på skole, jeg sluttet på jobb, for jeg skal jobbe i TV, jeg klarer det her. Og så var de sånn, de stort ikke helt på at det kom til å funke. Jeg bare sånn, jo, så jeg måtte bare pulle opp fasaden, så jeg bodde i et kollektiv med fem andre, og bare hadde 100 kroner å leve for i uka. Jo, jeg husker jeg hadde, måten jeg overlevde på var at jeg dro ned på Mega, Coop Mega hver mandag, kjøpte 4 eller 5 sånn 5-kroners kneipere, 25 spenn, bom, frøs de ned. Så hadde jeg brødskiver til middag, lunsj og frokost. Og så kjøpte jeg masse sånn billig pålegg, og det var det jeg hadde i uka.
Det er derfor du var litt mer rund på den tiden.
Ja, 100%, det var mye carbs.
Ja, mye
carbs. Ja. Og så sier Anders plutselig en dag sånn, bro, jeg har laget en låt, vi er på forspill eller sånt. Jeg har laget en låt som er at jeg snakker spansk. Men det er ikke spansk, det er bare ord. Og jeg bare, ja, fett. Han sa, kan du lage video til den? Og jeg bare, ja, jeg kan sikkert gjøre det. Jeg trodde ikke han kom til det.
Nei.
Så dukker han opp hjemme hos meg. For jeg bodde i kollektivet, han ene i kollektivet hadde studio på rommet sitt.
Ah,
okay. Vet du, Hagler, det er bandet.
Ja.
André Jensen, han høyeste.
Åja, bare bodde med han?
Ja, jeg vokste opp med han. Ja. Men jeg bodde med han, han hadde studio på rommet sitt.
Ja.
Anders kommer. Nå skal vi lage låta, og du skal lage videoen. Så jeg fikk demoen. Jeg drev og lagde video, lyric video med demo-låta. Han var i studio, kom inn, la den ut på nett. Første dagen så hadde den sånn 10.000 visninger. Vi bare, oh fuck! Ja. Så sier jeg til han, og da var vi på forspillere også, så sier jeg til han, når vi våkner i morgen, så er den 25.000, garantert. Går jeg og legger meg den kvelden, allerede 25.000, våkner jeg på dagen etter 50.000. College Humor i USA, største liksom, humorkanalen som fantes på den tiden, deler den på Twitter, boom, smeller, fucking låta går viral. Det var sånn Entourage. Har du sett Entourage?
Ja.
Det var Entourage moment. Fordi vi var bare sånn, han får telefoner fra USA, fra hele Europa. Alle var bare sånn, for det var rett etter Fox kom ut.
Ja.
Så alle var bare sånn, vi skal ha den låta.
Men hvilken låt var det?
Salsa tequila.
Er det han som har laget den?
Ja.
Åja, damn, det visste jeg ikke.
Og så lagde jeg lyric-videoen, og så var det bare sånn, og så var det som en sånn entourage-moment. Jeg husker når vi gikk liksom ned Løkka, det var i 2014. Aha. Vi gikk nedover Løkka, og så bare var vi alle sånn. Telefonen hans ringer konstant, han får mails fra USA, han får, det var alle sammen skulle ha det nye Fox.
Ja.
Så var, det her var liksom ansett som det nye The Fox.
Ja, ja, ja.
Og vi var bare sånn, vi satt der, og så husker jeg gikk vi på Ryes, på denne kaféen som var der før, og så var vi bare sånn, oh shit. Hva gjør vi, hva gjør vi? Alle dirrer liksom. Nå går han glipp av 100 000 i minutter liksom.
Ja, ja.
Og så ringer han faren sin som hadde kontakter i musikkbransjen. Og han bare, vi fikser det. Fikser han pratselskap og ja. Og da husker jeg var så, fortsatt så blakk, jeg hadde ikke noen penger. Så vi skulle plutselig til Ibiza. Det var sånn, ah, dere skal gjøre tv-show i Ibiza, dere må dra det nå. For jeg var faste filmfyren hans. Og foto. Så jeg bare, ok. Og så var det sånn, ja, men dere skal fly business class. Til Ibiza. Jeg er så blakk at jeg sitter på flyet, bro, og fyller ut meldekortet mitt til NAV før vi
letter. Jeg sitter på business class i Ibiza.
Ja, før vi letter, så må jeg bare fylle ut NAV-kortet mitt, ja. Sånn at NAV ikke ser noe, vet jo NAV det, så fuck, prøv å ta tilbake de 1400 kronene. Men jeg måtte fylle ut meldekortet mitt før vi letta fra Norge, tenkte jeg. Og da var det bare sånn. Og jeg har aldri, jeg har ikke vært i nærheten av business class først. Der sitter jeg blakk som faen, ja. Og bare spiser med ekte gaffler. Du vet, du får ekte gaffel og kniv.
Ja, det er gøy, altså, ekte gaffler.
Du får ekte gaffel og kniv i business class. Altså, er det sånn at jeg kan kjøpe meg farlige våpen på fly?
Ja, ja, ja.
Du bare betaler litt ekstra, så er det sånn, ja, men da får du kniv da.
Ja, terrorister trakker business class.
Det er det. Det er det, de tenker sånn at terrorister er for fattige til å sitte her. Vi gir de ekte. Jeg var sånn, what the fuck er det her? Og vi var sånn, ja, jeg husker vi var sånn bønder i byen. På et tidspunkt så kommer en dame bort etter vi har fått et sånn skikkelig godt måltid. Så sier hun sånn, okay sir, what do you want for the main course? Og så var jeg sånn, what, this wasn't the main course? Det er en jævla bondeby, det var forretten. Og jeg tenkte, oh, det er det beste jeg spist på fly noensinne.
Du har spist kneip i et år, altså.
Ja, jeg spist faktisk kneip i et jævla år. Feit som faen sitter der, bare, okay. Ja, jeg vet ikke hvor jeg skulle med den historien her, men jo, så vi gjorde jo alt dette her sammen, og vi gjorde liksom forskjellige ting. Og så plutselig så spør, og da åpner NRK podcastavdelingen, og da spør de Abu, som de hadde jobbet med før, med tanke på, eller som var frontfiguren på Tab Mabu, selv om vi også var der,
ja.
Og jobbet like mye, kanskje mer. Og da spurte de han, har du lyst til å komme og gjøre en podcast? Og ta med deg liksom noen nærme venner.
Og da er det liksom etter dere hadde snakket om, vi burde gjøre en podcast, så det er liksom litt...
Men vi har aldri pratet om podcast. Jo, da har vi gjort søndagsfrokost.
Ja,
ikke men sant? Det føles ikke som en podcast lenger, det er bare en videogreie.
Når video er gøyere, og så får du noe senere tilbud om det.
Ja, da får vi 2018, så får vi liksom sommeren 2018, eller våren 2018, så får vi liksom spørsmål, har du lyst til å lage noe som heter en podcast? Noe som heter en podcast. Har du lyst til... Og vi bare, ja, og da kom vi på det navnet. Det sto mellom, med all respekt, eller Norge for nordmenn.
Ja.
Eller Norge for nordmenn.
Normen,
ja. Men så ble det med alle respekt, selv om jeg hadde lyst på Norge for nordmenn.
Ja. Men med alle respekt, det er jævlig bra navn da.
Ja, takk, det var jeg som, jeg tar æren for den.
Ja, gjør du det? Ja, ja, ja. For det føler jeg liksom er jeg får med en gang assosiasjoner om at det er en jævlig morsom podcast hvor det skal meldes mye, men det gjøres med all respekt.
Ja, 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 men det var det som var tanken. Egentlig så var tanken at vi skulle alltid ha en sånn rant, vi skulle dele på en rant i starten, der vi skulle si med all respekt, og så skulle vi si en sånn, ja, en sånn rant. Men så var det sånn, det er alt for mye jobb å ha en rant hver uke liksom.
Ja.
Eller hver dag nesten også. Så det var egentlig bare det, og så har det bare eskalert. Så var det bare sånn, en gang i uka som du sier. Og så ble det plutselig, ah nei, vi skal to ganger i uka. Ah, nå skal dere ta over for RR. Ah, nå skal dere over til P3. Ja. Så det har bare liksom, ja, bare vært en naturlig progresjon.
Det er stort sett topp 10 hver uke, ikke det? Top 15?
Nei, ikke nå lenger. Nå er det liksom gått litt ned igjen. Fordi vi har det har vært veldig mye sånn, det har jo vært et par tragedier i gjengen.
Ja.
Faren til Anders gikk bort, og faren til Tara gikk bort. Og det har gjort at de ikke er med så mye, og så har vi hatt litt sånn utskiftninger. Så jeg tror publikum også er sånn, og nå legger jeg skyld på det, men og hvis de ikke hadde fucking gjort det der.
Og nei, men, jævlig egoistisk han og...
Ja, men jeg tror ikke bare det, men jeg tror bare sånn generelt sånn at det er så mye utskiftninger i podcasten. Jeg tror folk savner litt sånn konstellasjonen.
Ja.
Og det er greit for oss at det er en periode der sånn, folk, livet skjer, og vi må jo bare leve videre liksom. Men nå har det vært så mye sånn forskjellige konstellasjoner og plutselig har vi gjest og kanskje ikke publikum liker når vi sitter her. Alle elsker jo Anders sine pitchere og sånn. Tara har jo blitt en helt sånn sinnssykt publikumfavoritt og sånne ting. Og når de borte så det også naturlig at kanskje ikke alle hører på alt.
Ja, vi har et par kompiser som hører på og de er alltid sånn der skryt så jævlig av Tara.
Tara
er at det er, jeg synes hun er så lettest.
Altså Tara er et geni, hun er ja, jeg elsker Tara. Det er ingen som ikke liker Tara.
Nei. Men sånn som for deg da,
fra... Hvorfor kanskje Tara selv?
Ok, ja, det er et problem.
Ja, det er et stort problem.
Men sånn som for deg fra liksom til Tequila i Ibiza i 2014.
Ja.
Hva gjør du i Karine da fram til 2018 hvor du får podcasten?
Da freelancer jeg litt, fordi Tassos Tequila fikk mye jobber på grunn av det. For jeg var liksom rundt omkring, så jeg fikk litt sånne freelancejobber. Jeg er fortsatt blakk som faen. Men så plutselig så deler jeg et kontorfellesskap med en dame som har startet et nytt selskap, eller et svensk selskap som heter Splay.
Okay.
Så jeg bare, åh, det er sånn YouTube influencer marketing greie. Så hun er bare sånn, du har ikke lyst til å søke på den jobben her som produsent, videoprodusent? Og jeg bare, jo. Eller hun spurte egentlig, kan du spørre noen om de har lyst til å søke på den jobben? Så var jeg sånn, jeg søker på den fucking jobben. Får jobben, jobber der i et par år, som fast produsent i det YouTube-selskapet.
Altså lage YouTube-videoer og sånt?
Ja, ja, fordi det var liksom et management for YouTubere og sånne ting. Så det var egentlig vi Nordic Screens, har du hørt om det?
Ja,
det var basically det samme. Okay. Vi var den største konkurrenten deres.
Ja, ok, ja.
Og dritsvært i Sverige. Det var liksom et av verdens største liksom YouTube... Hva heter det for noe? Ja, det heter et eller annet. Nå glemte jeg. Jeg følte ikke med på jobb eller. Jo, altså, og så sluttet jeg der i slutten av 2017. Og så begynte jeg et annet reklamebyrå i ett år. Så jobbet jeg mye med reklame. Og så kom NRK, og så gikk jeg liksom fullt over da.
Ja. Men, sånn som, men jeg kan se for meg det sånn. Når du har jobbet med reklame, og så får du en NRK-greie at, det kan jeg ta feil da, men at du følte sikkert du hadde det veldig bra i den reklamegreien.
Nei, jeg hadde det.
Og akkurat gjorde det, ja, for jeg kan se for meg at du må være så sykt befriende liksom komme over til
NRK. Jeg hater reklamebyråen. Ja, altså, Splay likte jeg veldig godt.
Ja.
Men det var liksom sånn, jeg følte at jeg satt litt fast, og det var liksom, det var et lite selskap som var ikke så bra betalt, og jeg liksom, jeg følte at jeg hadde studentlønn, basically.
Ja.
Mens det andre reklamebyrået, så fikk jeg ganske mye penger, veldig bra folk, og sånn, jeg bare hatet reklame. Jeg hatet å sitte og juge til annonsører om at det reklamebyrået finnes ikke lenger, så jeg kan. Men som sagt, det byrået var bra, folket var bra, alt det der. Men konseptet å sitte og juge til et gigantisk konsern om at vi skal lage en serie på YouTube for de som handler om brandet deres,
ja,
som folk kommer til å digge. Så ingen digger det. De kjøpte views.
Ja.
Ikke kjøpte ikke views på en sånn indiske clickfarms,
nei,
men du kjøper views på sånn ads, som gjør at hvis folk ser mer enn så mange sekunder, så telles det som en view. Så når de får sånn 500 000 views, så er det egentlig bare mange folk som ikke har følt med og bare latt den videoen gå litt,
ja,
på adden. Så det var sånn at vi overviste dem om, bare gi oss 5 millioner kroner, så skal vi lage verdens beste.
Boom.
Og så er det bare sånn, du lager ting som har null sjel, og det er bare så kynisk som du får det, liksom. Ja. Og det var bare, og så dro jeg til NRK. Men, nå har jeg faen meg bablet.
Nei, bra det, det er vildt.
Men hvordan er det du kom inn i humor? Det lurer jeg på, fordi jeg hørte om deg, måten jeg hørte om deg på, var at det var noen som sa sånn, Espen Abrahamsen, når vi var i, jeg husker ikke den historien her, men det brent seg fast, var noen som sa sånn, nei, når vi var på ferie eller et eller annet sånt, så var alle sammen ute og badet og festet, og så satt Espen inn på kaféen og skreif.
Ja, det har jeg hørt den historien. Det er litt overdrevet.
Nei, men det høres veldig nøkternt ut.
Ja, nei, det er litt... Det var ikke noe fest, det var at... var det for, jo, det var, vi var ute, det var fjor sommer.
Ja.
Så var vi ute og gjorde bare show alle steder som ville ha oss, egentlig. Bare sånne her, alle skittende barer og sånn rundt.
Ja, stemmer det, husker jeg så.
Og så var det egentlig bare, hva var det var for noe? Jo, det var egentlig bare at det var noen av de gutta som skulle bade og sånn, og så var ikke jeg så gira på å bade. Og så sa jeg bare, ja, men jeg setter meg på kafé imens da. Og så har noen fortalt den historien, så har han bare bygd seg. Så forrige gang jeg hørte den, så var det sånn, ja, vi satt og alle gutta var på Molly og satt og drakk og hadde dritfett, mens Espen satt alene og skrev. Det har liksom bare
blitt sånn. Ja, men det er ikke det fint sånn å ha.
Nei, det
jo,
høres
jo det sånn vandrig,
sykt streber ut og nerd.
Nei, det høres ut som en person som er jævlig fokusert da, fordi det... det er jo mye gøyere enn denne skapergleden.
Ja.
Den prøver jeg å finne tilbake til. Jeg føler at jeg finner den i sånn i community, uten å bruke det ordet da, men sånn, bare sånn som Juicy da.
Ja.
Det å sitte på kontorene her, så har du Jørni som løper rundt i 104 kilometer i timen, ja. Frem og tilbake med 5 telefoner i hånda, og så sitter 2-3 stykk her inne og lager podd, og så sitter Kristine og gjør grafisk, og så sitter liksom, det er et så jævlig
sånn, veldig puls her da.
Det ja, det er veldig, veldig puls, ja. Og det liker jeg veldig godt, og sånne steder er med og skaper,
ja.
Og liksom ha folk som er sånn, åh, sunn konkurranse da. Du ja. Ser bare sånn, åh, sånn, de har det jævlig gøy med de vitsene,
ja.
Hva faen har jeg å bringe til bordet liksom?
Ja, ja, ja.
Og det må jeg, og det tror jeg er jævlig viktig da, enn å bare være sånn, ja, show gikk jævlig bra i dag, nå trenger jeg ikke å jobbe på en måned.
Nei, ja, det, ja.
Altså, da er du fucked
da. Ja, ja, så, ja, for det er sånn, ingen altså, sånn, ingen husker hva du gjorde for en måned siden. Det er,
nei.
I hvert fall hvis du står mye, det er bare sånn, du må jo.
Nei, ja. En uke siden.
Ja, så har du glemt det, sånn der, det går to dager, han stod med Galvan, gjorde det jævlig bra. Og så går det to dager, så bare sånn, Stå med gava, han bomba.
Ja, ja, men det er sånn at man føler seg. Når man står på scenen, og så killer man, så går av scenen og tenker sånn, fy faen, jeg er urokkelig, jeg.
Ja.
Og så går man på scenen dagen etter, og så er det sånn, du dør foran publikum, og jeg tør ikke å se komikere venner i øynene,
ja.
Og den personen er sånn, jeg føler også, man kan tenke sånn, ja, men du er ikke så flink hele tiden.
Nei.
Jeg husker min største. Vi skulle egentlig lage en podcast, ja, og nå sier jeg det fordi Snorre skulle egentlig lage en podcast på NRK.
Ja.
Eller vi pitchet en podcast i NRK. Og det skulle være sånn stand-up podcast. Vi skulle prate om stand-up, og så skulle vi teste vitser på hverandre, så heller sånn små sketcher, og vi skulle prøve vitser på hverandre. Og så skulle vi ha et segment som heter Bomberommet, der vi skulle snakke med komikere om de gangene de har bomba.
Ja.
Og fordi jeg, det var rett etter at jeg hatt den største bomben i hele mitt liv.
Jeg tror jeg var der.
Ja, nei, da har du vært på to bomber da.
Ok.
Fordi jeg snakker om meg i Arendal,
jeg. Åh, nei, det var
ikke hvilken,
det.
Men hvilken var det du var på?
Når du kom fra flyplassen.
Det er et av de største bombene jeg har gjort. Det var vondt å se på, eller?
Ja, det var egentlig jævlig gøy, for det nå vet jeg ikke om jeg skal avsløre for mye, men det var bare...
Jo, avslør.
Ok, men det var bare, du bare merket at du kom liksom fra flyplassen, hadde ikke sovet, hadde drukket litt, det var sånn her, jeg er jævlig gira på hele stand-up. Og så gikk du på stedet, og så fikk du bare sånn her, det så liksom...
Knekken?
Ja, du møtte veggen litt, og så var det liksom, men du klarte på en måte å dra det i land, for det hadde vært Israel, var det
greit? Ja, jeg var Israel.
Og så sa dere sånn her, tenk at den verste bombingen skjedde når jeg kom til Norge.
Ja, ja. Å, fy faen, tenk at jeg var i Midtøsten, men jeg bomba først i Norge.
Ja, og så var det sånn, det var rett etter Atle-greiene, og da klarte du redden, bare free my boy Atle.
Jeg husker jeg gikk etter den der, da gikk jeg opp på scenen, og så bomba jeg, for jeg hadde flydd i 12 timer, sånn, eller vært reist i 12 timer, og kommer til Oslo, ser, oi, det er jo Njø, tenker sånn, jeg har vært, jeg er såpass god komiker at jeg kan snakke om Israel-Palestina-konflikten etter 12 timers reise uten å ha skrevet noe. Så jeg går opp på den nye bomber total. Eller, jeg sier til Kevin, kan jeg få 5? Men jeg har egentlig ingenting, sier jeg. Han ba, ja, men det løser du. Så gikk jeg opp, og så gjorde jeg det. Og så sa Kevin, åja, du hadde faktisk ingenting. Jeg gikk, etter jeg bomba der, så gikk jeg ned på dassen. Rett etter jeg bomba, så gikk jeg rett ned på dassen. Jeg turte ikke å gå ut, fordi jeg var så flau.
Oh, ja, okay.
Jeg var så flau. Ja. Jeg turte ikke å gå og se folk i øya.
Nei.
Jeg var livrett.
Fordi det var så sylskarp line-up den kvelden da.
Ja, line-upen var on point.
Ja.
Og så kom jeg opp og bare, å fy faen, ja, ok, gutta, glem den dagen. Ja.
For det var jævlig. Det er så gøy at liksom der, det blir ekstra sånn her, for du måtte komme jo etter hvert show, så ble det sånn, kan jeg gjøre 5, jeg har ingenting, og så skal jeg avslutte showet.
Ja,
ja, ja.
Skal jeg være høydepunktet, jeg.
Ja.
Nei, altså, men den andre gangen jeg bomba var jo ikke så lenge siden. Det var faktisk, jeg var på turné med Martin Lepperød og gjort en del shows. Og jeg ser også opp til Martin. Jeg synes Martin er et av de flinkeste folka vi har, som gjør at jeg føler faktisk at jeg gjør det dårligere på show når jeg er rundt og reiser med han. Fordi jeg føler meg liksom mindre. Og det tror jeg er bra da. Jeg tror jeg må øve meg på det og føle meg dårligere hele tiden. Nei, det har hørt så jævlig ut. Det var ikke det jeg mente.
Men jeg er ikke fly.
Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mente mer sånn at jeg må føle meg. Fordi jeg får veldig sånn, Det mye lettere for meg å stå på liksom hangover, for da vet jeg at mye folk der for meg, eller for Martha, eller for Snorre. Der man på trygg hjemmebane, mm. og med Galvan også, så det sånn, og det min hjemmebane, mens det mye bedre for meg å stå på steder der folk ikke vet, ikke der for, hvem faen du? Jeg har betalt for å se Martin.
Ja.
Ikke sant? Der burde, jeg, burde alle stå,
ja, ja.
Hele tiden, der folk ikke der for å liksom se deg. Så jeg reiser rundt med Martin, går litt opp og ned, føler jeg. Med meg da, Martin dreper jo selvfølgelig, men for meg så går det litt sånn opp og ned, og ja, det går relativt greit. Og så skal vi til Arendal, og den dagen så er det jo ganske hektisk, nå kommer det mye unnskyldninger, fordi først skal jeg pitche en podcast, ja, den podcasten jeg hadde med Snorre, så på morgenen så stikker jeg møte Snorre for å øve på pitchen, så stikker jeg på en TV-innspilling, som var et par timer, og så stikker jeg bak til NRK, og har en pitch for NRK, hele ledelsen i NRK, med den podden her, og så setter jeg meg i en bil og kjører i 3 timer for å komme meg til Arendal. Vi kommer frem til Arendal 40 minutter før showet starter.
Ja, det er sent,
ass. Det føler, og både jeg og Martin er sånn, vi er ikke showklare. Vi sa til hverandre, vi bare sånn, det føles ikke ut som vi skal på show, for vi har vært på farta hele dagen, liksom.
Mm.
Men fuck it. Det rekker ikke å ta med en alkoholholdig drink. Jeg bare sånn, det her går ikke. Så skal jeg på scenen, og da kommer musikk, og så kommer Martin sin stemme på, som sier sånn, ta vel imot kveldens oppvarmer, Galvanmidi. Det jeg ikke fikk med meg, eller det vi fikk vite etterpå, var at mikken fucka seg. Eller jeg fikk det med meg da, jeg sa at Martin, det noe rart med mikken. Men han bare...
Så jeg, kom den på.
Ja, nei, så han bare sier det. Men det jeg fikk høre etterpå, at de hørte jo ingenting der ute. Så alt de hørte var musikk. De har betalt 450 for å se Martin. De vet ikke at jeg kommer. Så alt de hører nå er musikk. Og og så kommer jeg ut på. Og det er som at da, fuck.
Det er
en tredjedel. Det er som en film. En tredjedel klapper litt sånn usikkert. Det er helt stille i salen. Og den salen her er også, det er torsdag klokka 7 i Arendal. Det er ikke noe lille lørdag, vi er ikke i Oslo nå lenger.
Nei.
Det er bare det er et Oslo-fenomen som er sånn, jeg skal på byen på torsdag. Nei, vi har familie og jobber.
Vi har fått barnevakt.
Vi har fått barnevakt, og vi skal hjem igjen. Og så skal jeg på jobb igjen i morgen klokka 5, ja. På håndverkejobben min. Jeg skal skru ting i morgen klokka 5. Du burde levere.
Ja.
Jeg kommer opp, de er fortsatt litt usikre. Jeg kommer opp med alt for mye energi. For jeg tenker, nå må jeg vekke meg selv og de. Og det er litt sånn Og da får jeg umiddelbart panikk i kroppen,
ja.
Umiddelbart, og jeg prøver. Og jeg prøver. Og så Martin sier, han hører at de ler noen ganger, og tenker sånn, nå har han dem. Men jeg klarer ikke å få med meg det, fordi hodet mitt er liksom panikkmodus. Så jeg bare fortsetter, og det er litt urytmisk. Og og jeg sier, skjønner du? Og så på et tidspunkt, og det er ingen som sitter med alkohol heller. Så det er ingen som kan. Jeg er litt morsom når du er full. Ikke så mye når du er edru.
Du er best med 0,5 i promille.
Ja, best med 0,5 i promille. Og så ser jeg noen russ, så tenker jeg, de kan jeg snakke med, vet du. Så jeg snakker med den ene jenta i russ, og så skal jeg spørre henne om et eller annet. Så tagger jeg en vits på henne. Så prøver jeg å knagge en vits på henne om gonorrhea, en gonorrhea-vits. Men i det jeg sier gonorrhea, så begynner hun å fortelle meg vitsen. Hun bare, ja, det er fordi du var på legevakta, fordi du trodde av det, gonorrhea. Hun begynner å fortelle meg hele halve vitsen, for hun har hørt meg snakke om det på radio. Så da er den borte.
Det
funker ikke. Jeg ser bare skuffelsen i ansiktet folk. Og så på et tidspunkt så er det en fyr som roper fra salen, få på Martin!
Det er vondt. Få på Martin.
Og jeg bare, fy. Og jeg klarer ikke å være kul, for jeg skulle ønske jeg var litt sånn kul og kunne si sånn, ja, slapp av, bro, det er bare lettis, liksom. Jeg klarer ikke å si det, så eneste jeg sier er sånn, hold kjeften din, og så fortsetter jeg å bombe.
Fy faen.
Ja, og så sier jeg, jeg husker ikke hvordan jeg avslutter, men jeg tror jeg avslutter med et eller annet med at vi skal alle dø en dag.
Ja.
Og så gikk jeg av scenen, og det som møter meg er noe jeg liker. Og det her vil jeg bare understreke, det er det beste som kunne skjedd. Er en Martin som ler seg ihjel og sier, det er det verste jeg har sett. Det er det verste jeg har sett. Det vil jeg ha, ja. Vet du hva verste vet man å gå av scenen og gjøre det dårlig på? Er sånn, ja, men det gikk greit da. Det er bare sånn, det gikk ikke bra. Fordi det må du fortelle til andre folk. Fordi det ikke for å pisse på dem, for du har jo sett dem drepe før.
Ja, ja, ja.
Men sånn, i dag var du ikke bra.
Nei.
I dag så var du urytmisk, i dag så stressa du, i dag så var du, følte du ikke med, du var ikke i rommet. Det må du kunne si til komikeren på en streng, men rettferdig måte, ja. Konstruktiv måte.
Ja, ja, ja. Og du og Martin som er gode venner også, så ja, ja. Da må man jo
han bare, det der var ikke bra, altså. Det der var kjempedårlig.
Jeg kan høre han si det.
Og jeg gikk derfra, den venuen der, så var jeg sånn, nå må jeg bare gå,
ja.
Så jeg gikk ut i gatene i Arendal og bare hadde en eksistensiell krise. Kjørte tilbake i 3 timer. Jeg kjørte 6 timer, jeg, for å bombe i 10 minutter. Dagen etter så skulle jeg til Ålesund med Martin også, men litt senere på dagen, så på morgenen så står jeg opp tidlig, og så går jeg med en sånn 1 mils tur på bokstavtatt. Jeg går 10 kilometer. Bare for å liksom få skammen ut. Og så tenker jeg sånn, jeg er ikke god nok. Jeg suger ass.
Ja.
Og ditt og datt. Men at Martin og Dis og managementet der, hun også var sånn, ja, det var ikke bra, altså. Men hun sa det på en sånn kjærlig måte, for det ja. Først, det må man tørre å, kunne tørre å si. Ja, ja, ja. Jeg vil at folk, når folk sier det, det er bare sånn, en, man kan godt si at det var crowden, men man kan også si at sånn, i dag var du ikke god, liksom.
Nei.
Og det sier man med kjærlighet, da.
Ja. Men det er jo sånn, men det blir sånn her, kanskje forsterket, hvis Martin går på og dreper, da.
Mm.
At den følelsen av at du har bomba, hvis ja. Martin gjør det bra etterpå.
Ja, ja.
For da, da blir det sånn, okay, det var kanskje ikke crowd.
Men de har kommet spesifikt. Ja, nei, nei. Han gikk opp og sa, tough crowd, og så lo de rabba seg. Men de er jo der for å se, de er jo der, de har betalt mye penger for å se Martin.
Ja.
Det skal veldig mye til at de er sånn, få høre om du er morsom, da.
Ja, ja, selvfølgelig.
Det er sånn, det er mye lettere å få din egen crowd til å le, fordi ja. De vet hvor du kommer fra, og ikke at det er lett for Martin å få folk til å le. Martin dreper jo i alle sammenhenger, men det er sånn spesielt, ja, spesielt show der de er liksom kjøpt spesifikt for å se deg.
Ja.
Men igjen, faen, nå avbreter jeg meg selv med en verdens lengste historie. Hvordan startet, hva er fucking din bakgrunn? Har du pratet om det i podden før?
Ja, jeg har kanskje nevnt det litt. Det var egentlig bare, jeg skulle egentlig bli hockeyspiller. Det var liksom ja. det eneste jeg ville. Og så var jeg, så jeg begynte å flytte hjemmefra når jeg var sånn 15. Og så begynte jeg å flytte til Asker.
What the fuck, var du, hva slags barn, var du som problembarn?
Nei, jeg var ikke begynt, men jeg begynte på videregående.
Du var en av de,
ja? Ja, så flyttet han, jeg skulle begynne på videregående
for, 15 år gammel?
Ja, var det 15, ja, 15, ja. Så da var det liksom
drømmen,
sånn
drømmen, da?
Ja, så det var liksom sånn der, ok, jeg hadde jo ikke, altså, lage mat, vaske og alt sånn. Og så var det sånn,
du bodde okay. Hybel, eller?
Jeg bodde hybel, ja. Sammen med en kompis som også var der jeg er fra. Så begge begynte på NTG i Asker. Mm. Eller i Bærum, da. Og så var det egentlig bare, det var hockey. Og så kom jeg ganske sånn der, ganske god sånn der juniorspiller i hockey. Var liksom på, var U16, U18 og U20-landslag og reiste rundt med det. Og så kom jeg på A-laget til Frisk, og da gikk skolen helt helt, for de trente jo på dagtid.
Ja.
Og jeg var liksom 16 år der, og det var da, for å si det sånn da, jeg har aldri følt meg så rik som det når jeg gikk i 3. klasse på NTG. Da fikk jeg, jeg tror jeg fikk sånn 8000 kroner for å spille hockey, og så leilighet. Og,
i måneden? 8000 i måneden?
Ja, når jeg gikk i 3. klasse på videregående, og så dekket jeg leilighet, og så studielån.
Å, fy faen!
Jeg var jo liksom, jeg var jo
helt, du var paid?
Ja, jeg var paid, ja. Så jeg, det er den gangen jeg følte meg mest rik, da.
Ja.
I forhold til hvor lite utgifter og sånn jeg hadde, og mye penger. Ja, ja, ja. Så var det sånn her, jeg kan gjøre hva jeg vil.
Ja, ja.
Og så fortsatt, når jeg var ferdig med det, så var jeg, bodde jeg i Asker noen år til, og bare spilte hockey. Så flyttet jeg til Lillehammer. Og så var det sånn her, så skjønte jeg liksom etter hvert at, ok, det blir ikke NHL her.
Nei.
Og så er det sånn her, da hadde jeg jo, ja, bare legge den der.
Ja.
Og så hadde jeg jo ikke vitnemål, for å si det sånn. Det var jo, for å si, jeg hadde Sivert og Snorre her, for så Sivert beskrev det jævlig godt, han gikk jo på NTG han også.
Ja.
Han sa at hvis du stand-up er morsomt, så burde du se en hockeyspiller holde en presentasjon. Det er noe gøy med at en fyr med 1,4 snitt skulle lære den renessansen.
Ja, faktisk.
Ja.
Og så, ja.
Så det var litt sånn, da. Og så var det sånn der, så skjønte jeg litt sånn her, ok, jeg kan jo spille hockey i mange år til, men det er jævlig kjedelig å tjene, ja, sier man kanskje at, hvis man gjør det bra, du tjener jo ikke mer enn, de aller beste tjener jo kanskje opp mot 1 mil, da.
Ja.
Men
Det også, I Norge?
Ja, det, men det liksom alle beste de, kanskje hvis du har import eller kommer tilbake fra utlandet I Norge og sånn
ja.
Så det hadde jo ikke blitt så mye heller men det hadde heller kanskje vært nærmere 400 da, kanskje 400-500
Ja, du får en vanlig liksom
vanlig lønn. Men problemet da jo at når du slutter nå 33 da så har du ikke noe jobberfaring og ikke vittnemål
Ikke sant, og masse hodeskade
Ja, ikke sant, det også et par hjernerystelser så jeg bare, det gidder jeg ikke så da sluttet jeg når jeg var 22 eller 23 Og så bare, ok, hva
Hvilken årsmodell du?
93
Ja, ok, ja.
Ja Og så tenkte jeg, hva som faen skal jeg gjøre nå? Og så bare, ok, jeg må i hvert fall fikse skolegreiene da Og da begynte jeg på Åsonans Og så tror jeg er kanskje tidens beste elev på Åsonans noen gang
Seriøst?
Ja, det tror jeg Jeg burde være på de reklameskiltene rundt I byen Ikke de andre
6-3 på alt, eller?
Ja, jeg tok 13 muntlige eksamer, bare 6-3
Sverg?
Så når jeg ble irritert, gikk fra 2 til 5 I matte, jeg bare, fuck, 2 til 5 Jeg har gått fra 0 til 6 I alt, jeg måtte fucker gi meg den reklame
Åh, shit, ass
ja. Og så var det Og da, allerede da så var det sånn, ok, jeg har egentlig lyst til å gjøre stand-up Men så var det kanskje sånn som
Men hvorfor fikk du lyst til å gjøre stand-up?
Bare for jeg så For det, når jeg sitter I garderoben på hockey og sånn Sitter du liksom bare kaster vitser og prøver å få alle til å le Og så følte jeg liksom, uansett hvilken garderobe jeg var I Så fikk jeg liksom folk til å le Og liksom, jeg synes det var jævlig Det liksom morsomste var å få folk til å le da. Så jeg koste meg jævlig med det Jeg bare, faen, jeg gleder meg til å komme I garderoben Skal jeg fortelle den historien, skal jeg få gutta til å le
Ok, så du var liksom, du drev og lagde bits for å liksom
Ja, altså, det var alltid sånn der og, liksom, Hvis det skjedde noe, så jeg elsker jeg liksom Å krydre litt og overdrive litt og bare, nå skal jeg henge ut her og få gutta så jævlig til å le Men så var jeg sånn der Jeg tørte ikke å gjøre stand-up Så jeg gikk jo da, kanskje, jeg gikk jo 2 år Og hadde lyst til å prøve hvor jeg ikke tørte Og så var det til slutt sånn der Hvis du ikke prøver noe, så kommer du til å angre så jævlig Og så dro jeg ned på Henrikken på en sånn open mic Hvor det var sånn
Når var dette?
Det var i slutten av 2019 Og så var det sånn der Det var galehus det vet ikke om du fikk med deg noe av det
Nei, ikke helt
Det var liksom sånn der open mic da Så var det før meg, det var første gang jeg skulle stand-up Så var det bare jeg som skulle stand-up på line-upen Så før meg da Så det en slam poetry Om å ta livet sitt Så jeg står der Det frister
Nei,
bladet, tikker,
nei
og Klokka tikker Og jeg bare Helvete Ja, så gikk jeg på og gjorde 5 minutter Og så var det en eller annen fyr som sto bak I rommet Han som drev en sånn annen greie på Henrikken på tirsdager Så han syntes liksom det var ordentlig Så kom inn I morgen, så kan du gjøre I morgen
Ja, men gjorde du det bra da? Følte du
Da følte jeg jo at jeg gjorde det bra Men hadde jeg sett det nå, så hadde jeg jo tatt livet mitt
ja,
på en måte
ja.
Og så fikk jeg da bare stand-up dagen etterpå også Og da var det egentlig bare kjørt Da var det sånn, ok, det her må jeg gjøre hele tiden Så da var det egentlig mest I starten var det open mic mandag på Henrikken Og så var det open mic bort på Mir på tirsdager
Mir, hvor det?
Det nederst på Løkka
ja.
Så var det sånn to, det litt helt galt liksom, Linken er høyt opp I forhold
Oi
ja. Så det var egentlig, sto der og bomba hele tiden liksom Du kunne, altså
Det beste da
Ja, så de kunne jo fått inn Chris Rock, han hadde sikkert fått dem til å le Men det hadde ikke satt fyr på de stedene der
fy faen
Så da fikk jeg jo liksom litt krig da Så jeg er egentlig jævlig glad for det For at Det har jeg egentlig tenkt på At jeg jævlig glad at jeg ikke var sånn der Rett inn på Njø Og at jeg kunne holde på litt I fred første halvåret da
ja.
Og bare stå der foran
Frem til lockdown
Ja, frem til lockdown, ja Så jeg sto der, og så når lockdownen åpna igjen, da var det fortsatt litt sånn der, jeg hadde ikke noe sånn der vind I seila, men jeg merket jo at det begynte å gå bedre.
Mm.
Og så hadde jeg egentlig bare jævlig flaks, egentlig, fordi at jeg skulle stå på Uhørt, og så var Magan Gallery, skal også stå.
Ja.
Og så gikk det jævlig bra på Uhørt, så sier Magan sånn, du kan ikke du komme innom på Magans utvalgte, som hadde nede på Nya?
Åja.
Så gjorde jeg det, og det var sånn konkurranse Han tok med seg de 5 favorittene Som var nye Og så var det vinneren for 2000 spenn Og god stemning liksom Og så når jeg gjorde det, så vant jeg det Og da sto Jørnis bakerst I rommet Og så sier Jørnis, du det var jævlig gøy Vil du komme på Hangover? Så sier jeg vil komme på Hangover Og så kom jeg på Hangover
Det er etter lockdown?
Ja, liksom etter lockdown. Og så gikk det jævlig bra på Hangover Og da var Vegard Trygveseid der Så sier Vegard Trygveseid, du jeg booker nye klubbkveld vil du stå på klubbkveld på det? Og jeg bare, ja, selvfølgelig. Og så ble jeg booket på klubbkveld, men ja, da var liksom line-upen var, det var Marlene Stavrum, Jørnis, Hans Magne,
oh, shit.
Farlig, tror jeg egentlig. Nei, måtte kanskje trekke seg, og så var det, det var en annen da, men også da, så da sto jeg sammen med Hans Magne, og så var det liksom, Hans Magne, du ville varme opp på soloshow.
Ja, ikke
sånn. Og så var det egentlig Hans Magne som skulle ha reiser ut med eget soloshow, så han hadde jo varmet for Dag, og så sier Hans Magne til Dag, du, Espen Abrahamsen er jævlig morsom. Og så var jeg i Trondheim med Dag, og så sier Dag, du, vil du varme opp meg? Så det var egentlig bare sånn,
Ja, men det er jo, ja.
Så det var egentlig bare, ja, alt var egentlig bare flaks, egentlig.
Nei, det er jo ikke flaks, det er jo, men det her er det folk sier, og jeg synes det er så morsomt, fordi folk sier sånn, ah, men det er så mye flaks, at folk som med suksess har sånn, du har en, mye av det kommer fra flaks, for det er jo mye sant at det er veldig mange hardt arbeidende folk som ikke får de sjansene, og så er det veldig mange ikke så hardt arbeidende folk som får sjansene, og så er det jo mange i mellom og bla bla, ikke sant?
Ja.
Men jeg tror at hvis du setter deg i posisjonen der flere posisjoner, det er som å kjøpe mange flakslodd. Hvis du kjøper ett, så er det jo veldig liten sjans. Hvis du kjøper mange flakslodd, så er det større sjans, men da har du også tatt steget til å kjøpe mange og tatt økt sjansen dine. Og det er det jeg tenker med når folk bare sier sånn, ja, det er flaks, det er flaks, det er flaks, så er det sånn, til en del, til en viss grad, ja, men til en annen grad er det sånn, du er på de rette stedene til de rette tidene.
Ja.
Hvis du er på steder der det kan være mye flaks, i gåsøyde flaks, da er det ikke flaks lenger.
Nei.
Og det er en sånn ting som jeg merker sånn, hvis du er musiker da, hvis du er en jævlig god musiker, men du bor i Indre Troms, så er det mindre sjanse, selv om du legger ut jævlig mye bra musikk på samme plattformene som de andre, så er det mindre sjanse. Men hvis du flytter fra Indre Troms inn til Oslo, og begynner å jobbe med noen gode produsenter, så er det større sjanse for at den produsenten jobber med den personen som jobber med den personen som jobber. Så det handler om liksom å komme seg. Det var noen som sa en gang sånn der, vær nær flammen. Vær nær flammen,
ja,
okay, som mulig.
Ja, det er lurt.
Og hvor er flammen? Liksom Oslo, Njø.
Mm.
Ok, dra dit, spør om fem, kill. Og så større.
Ja.
Det er bedre det enn å, du er i en bar i Tromsø, og så killer du der.
Ja.
Hva gjør det? Så det handler om å være til rett sted til rett tid også, men å fortsatt gjøre det bra da, fordi det er jo mange som er på rett sted som fucking suger ass. Eller, og som aldri, ja, som aldri får den muligheten, fordi, men det er ikke god nok. Så det er en kombinasjon av å være på rett sted til rett tid, og ofte, og være det ofte nok.
Ja. Men jeg tror også, noe av greia var som, kanskje, som jeg ser på meg kanskje var litt vanskelig for deg i starten da, som hadde allerede et navn, og så kommer liksom folk for å se på deg, så har du gjort stand-up tre ganger. Og så sånn,
å, det var helt jævlig, ja. Trondheim for eksempel, så husker jeg gjorde en gig, og så nå høres jeg entitled ut, men jeg var sånn, jeg husker de hadde brukt fjeset mitt størst på plakaten. Og så kom jeg til Trondheim, og så skal jeg gjøre giggen, og da hadde jeg ikke gjort det så lenge, jeg hadde gjort det en håndfull måneder. Og så bare, og så sier konfen, ja, du skal gå på først.
Ja.
Du skal gå på først. Du skal åpne showet liksom. Jeg skal konfen litt, og du skal gå på først. Og jeg, og det var sånn, det har ikke jeg lyst til, for jeg er ikke god nok til det. Jeg kan, jeg må bli fullere, og de må bli fullere, og det er en feige greie der, selv om det er jævlig bra å gå på først. Og da husker jeg gikk på først, og jeg vil ikke si bomba, men så nærmest som du er, granata litt, en håndgranata litt. Og så husker jeg ikke går av, så sier konfen sånn, ja, han var flink han, var det ikke da? Så sier en fyr, du er bedre. Så, altså, jeg opplever alt for ofte at folk snakker opp tilbake til meg.
Du, jeg hadde en sånn opplevelse i starten som var helt jævlig.
Hadde du det?
Ja, ja.
Før.
Det var kanskje sånn fjerde gang jeg gjorde stand-up. Så hadde jeg en av sånne der... hadde jeg en av sånne dum sjamandurikvits. Det var sånn der, sånn nybegynnervits, sånn der at... Var det jeg sa? Jo, at jeg skal... At det er fint at Martha og sjamandurik har blitt sammen, ikke sant? Og,
Martha Leivestad?
Ja, Martha Leivestad, ja. Martha Leivestad, Shaman Durek,
det hadde jo en liten
flamme der.
100%, ja.
Og da så sa jeg da at den forrige typen til, eller forrige forhold til Shaman Durek, var jo med en mann, men det er ikke noe gærent med det, men det er litt rart å tenke på at datteren til kongen liker å få den i toeren. Det var liksom...
Jeg liker
det. Det var liksom vitsen da. Og da var det en dame, det var kanskje 12 stykker på Henrikken, og da hadde jeg gjort stand-up kanskje 6-7 ganger, Så en dame som reiser seg på første rad og ser på meg, så spørte hun sånn, synes du det morsomt?
Nei!
Og jeg klarte ikke å svare. Jeg klarte ikke å si hold kjeft engang. Jeg var sånn og så gikk, sto jeg der og hadde panikkangst i 30 sekunder til, så gikk jeg skam og bare dro rett hjem.
Nei! Oh, shit. Jeg husker den gangen jeg så det også. Jeg hadde aldri sett deg sur på scenen. Men husker du den gangen?
Ja.
Jeg husker veldig godt. Det var
og det som gjorde det ekstra irriterende var at jeg kom til deg bare, du gir meg femma.
Ja, men jeg synes ikke du gjorde det. Jo, eller du klarte ikke å håndtere følelsene dine.
Nei.
Fordi du killa. Det var vel et sånt juleshow, julebordshow, ja. Der jeg sleit skikkelig med publikum. Men fikk de på, det var et rølpete publikum,
ja.
Så vi fikk de på lag, og så gikk de opp, og så drev jentene og pratet. Det var en gjeng med gutter,
ja.
Og en gjeng med jenter som ikke var sammen, men de var på sånn julebordstemning. Alle var stivpynta på Njø, ja. På lørdag. Og du går opp, og de jentene prater, og du er sånn, nå holder dere fucking kjeft, ja. Du hadde den der knipe tenna sammen praten,
ja. For jeg husker, jeg klarte
aldri. Du hadde de hele veien?
Jeg hadde de hele veien, men så bikket det så jævlig over,
ja.
For jeg hadde sånn her greie med de, sånn, jeg hadde den Birgitte Tengs-biten. Og så begynte jeg å si sånn her, når de snakket, så sa jeg, skjønner jeg han som tok livet av Birgitte Tengs.
Ja, stemmer det, da fikk du faktisk applaus.
Og de lo de, ja. Og så vet jeg ikke hvorfor, men så bare fortsatte de. Og jeg bare,
det var en dame som ble lei seg for et eller annet. Jeg husker ikke hva det var, ja. Hun måtte gå, for det var en eller annen sånn sikkert Birgitte Tengs eller et eller annet vits da.
Og så hørte jeg, da var det sånn, så sa jeg et eller annet sånn, Hold kjeften deres, det er så jævlig privilegiert og ødelegger show. Så jeg klikket. Og da hørte jeg bare en sånn, en jente som var sånn, åh, han må bytte jobb.
Åh, fy faen.
Og da bikket det over, da klarte jeg ikke å vinne tilbake. Og så måtte jeg bare,
ja, for det husker jeg på tidspunktet der, du ble så sur på, ja. Det at du var sånn, ok, nå hater dere hverandre,
ja.
Nå er det ikke bare du som hater de, men de hater deg.
De hater meg så jævlig.
Og det var, men den gjengen der, jeg husker jeg møtte en av de sånn randomly på et fly. Og da husker jeg hun ene hadde, jeg hadde aldri sett så mye sånn ekte fylleangst i øynene til den personen noensinne. Det var et par måneder senere liksom,
ja.
Og så står hun bak meg liksom på vei inn i et fly til Bergen eller Stavanger, jeg husker ikke hvor det var. Men, og da husker jeg hun var bare sånn, jeg var sånn, hei, takk for sist da. Da var hun sånn, hei, beklager for sist. Sånn,
ja, det var deilig å høre. Jeg håper hun har fortsatt fylleangst.
Jeg tror de hadde, og de snakket så mye liksom.
Ja, det var hele tiden.
Ja. Men jeg måtte bare rølpe med det.
Ja, men du løste det jævlig bra da. For du gikk, jeg husker du gikk på etterpå. Og da tenkte jeg bare, det var egentlig det irriterte meg egentlig litt der da. Men jeg tenkte, det var jo lurt. For du bare, du folkens, hvis dere vil prate, så prat med jeg på. Jeg tar gjerne imot, jeg vil prate med dere,
ja.
Og så er jeg akkurat Betty dratt jævlig.
Ja, for jeg prøver å si det. Men det synes jeg er litt deilig nå for tiden. Jeg begynte å gjøre sånn, jeg begynte å være litt sånn, det er litt slemt å si, men jeg begynte å være liksom sånn som man prater med barna sine. Og jeg sier ikke at publikum er det, men de som snakker. Fordi jeg merket det veldig i Bergen. Da var det komfa der for noen par måneder siden. Og da husker jeg var sånn veldig snakkesalig publikum. Men de som snakket, så var jeg sånn, hei. Og så fortsatte jeg med biten min. Jeg gadde ikke å gi det inn mer. Jeg bare, ta pause. Og så fortsette jeg. Og så er jeg bare sånn, korte stikk, i stedet for å være sånn, du, hva prater dere om, eller hva er ditt og datt? Det gidder jeg ikke. Hvis jeg var midt i en bit nå, så er jeg sånn, hei, vent, ja. Og så fortsetter jeg, for da ødelegger jeg ikke nødvendigvis momentumet på scenen.
Og så gir du ikke de for mye oppmerksomhet?
Ikke de for mye oppmerksomhet, de ødelegger ikke momentumet, gjør ikke en stor sak ut av det, tar ikke en pause slik at publikum også er sånn, hva skjer nå?
Mm.
Det er bare sånn, ja, og så var jeg på Kiwi, hei! Og så fortsetter jeg.
Ja.
Og det tror jeg, det jeg har begynt med det siste, det funker mye bedre enn før. Så følte jeg at jeg måtte stoppe opp og være sånn, du, prøve å gjøre en joke ut av det,
ja.
I stedet for å være sånn, snakke med dem som om de er sånn, de er kidsa dine.
Ja, og så er det noe av problemet også blir sånn at hvis du stopper i det du sier og liksom flytter alt fokus over til de,
mm.
Og hvis man, du ikke klarer å, hvis det ikke er noe morsomt som skjer ut av det,
ja.
Så mister, føler jeg i hvert fall, jeg mister sånn her, ok, da mistet jeg stimen, altså sånn,
ja.
Og de tok, nå lot jeg de ødelegge.
Nettopp, bare i stedet for å gjøre det, bare være veldig sånn kort, enkel og rett på sak. Du, to sek,
ja.
Jeg prater. Og så fortsetter du bare.
Mm.
Eller, ja.
Men nå er det jo sånn med stand-up, så nå så er det sånn, nå er det vel, er ikke du er i prosess av at du skal sette opp show, er det ikke det? Eller er det hemmelig?
Nei, det ikke hemmelig, men det også liksom jeg vet, jeg, jo. Nei, det ikke hemmelig. Nei, jeg tror ikke det hemmelig. Ja. Jeg tror ikke det hemmelig. Nei, det skal jo ut. Jeg tror vi skal begynne å selge billetter i desember.
Okay.
Men nå driver jeg og setter opp show, og det jo veldig hårete for å tørre å gjøre det etter å ha stått stand-up. Da har jeg, når showet så har jeg stått stand-up litt under 3 år.
Ja. Men det synes jeg jævlig kult med deg, for at, jeg tror jeg snakket med deg om det helt i starten, at jeg gleder meg til å se, for det jo jeg føler du har jo altså det blir et sånn unikt perspektiv da, forhold til deg som person. Altså du har jo altså du flytter fra Kurdistan og 2 til Mysen, gjør du ikke det?
Men når man sier flytter så føles det ut som
flytter.
At det du flytter fra Kurdistan, jeg tok noen pakkeesker
og pappa fikk jo på Mysen.
Fikk noen pakkeesker og litt sånn Eurocar og nei. Jeg flytter fra det 3.
3 år så flykter du fra Kurdistan til
Mysen. Nei, ikke til Mysen. Først i Trondheim, utenfor Trondheim. Så jeg bodde der egentlig da jeg var helt bitteliten. Da bodde jeg i et sted som heter Børsa, som et weirdes navn til sted. Der bodde jeg frem til jeg var sånn 6 eller 7, og da flyttet vi til Mysen.
Ok. Og så er du der til du er
17,
da flytter du til Trondheim.
Ja, flytter til Trondheim igjen.
Studerer film. Så du har på en måte sånn der, i hvert fall et annet perspektiv enn veldig mange andre. Det er ikke så mange... Det er ikke så mange som driver med stand-up som kan på en måte snakke om den reisen du har vært gjennom da.
Nei, men jeg tenker sånn, det er sånn, og så er det sånn, det er sånn jeg snakker med Jørni sånn hver dag, jeg er bare livredd for å, man er livredd for å gjøre liksom sånn, ja, brun, er ikke det weird eller?
Ja.
Sånne vitser er vanskelig da.
Ja.
Fordi jeg jo kan rulle øya mine på en veldig sånn, hvis man blir for sånn pakkisk, men jeg satt og så på Matt, hva heter han da? Du vet Shane and Gillis?
Shane Gillis og Matt? Ja. Secret podcast
ja. Men Matt snakket om en gang. Så gjør han sa jeg gjør jokes for en svart crowd, sa han. Og da er det ingen joke som funker før jeg begynner å snakke om hvor hvit jeg er.
Nei, ikke sant,
ja. Og så tenker jeg sånn, ah ja, men det er det sånn andre veien også,
ja.
Det er sånn, hvis du skulle bare for svartinger, så er det også en sånn oi da, men det, jeg skiller meg ut her, ja. Så det gjorde også at jeg ble litt sånn, ok, men det er ikke så farlig. Så lenge man har et unikt perspektiv eller et interessant perspektiv, så funker det. Mm. Hvis det bare er sånn, ja, pakkis, bokli, ja. Da er det noe som jeg har gjort også. Da er det jo...
Jeg er ikke for stolt.
Nei, herregud. Herregud, det er greia. Hvis jeg er på et mindre sted,
ja.
Jeg kaster meg og min kultur under bussen kjapt,
ja.
Bare for å få en billig latter,
ja.
Jeg merker jeg var et sted, jeg vil ikke si hvor jeg var, jeg husker jeg var et sted, så tenkte jeg sånn, nå skal jeg ta vitser og jeg tok noen vanlige vitser og sånne ting.
Jeg vet hvor du er.
Ja, du vet hvor du er, ja. Og så funker ikke det, så var jeg bare sånn, da får jeg bare bring out the brown guns. Let's bring out the brown guns. Og jeg begynner bare med bokelig vitser, og de dør!
Ja.
De dør for de
vitsene. Det er derfor
vi er her. Dans, apedans. Og jeg, den apen dansa, for å si
det
sånn. Ja.
Jeg har hørt det beste måten jeg har hørt noen håndtere det på, var jeg hørte på en podcast, det var ikke han som sa det selv, men jeg hørte noen sa at Bill Burr, han pleide å dra på sånn her, det var Chocolate Sunday, inn i Bronx, det var bare svarte i publikum, og han ofte var den eneste hvite på line-upen, og han, måten han åpnet showet på, var at han gikk på scenen, så sa han, it's good to be back in the old neighborhood.
Ja, ja, men Bill Burr, du har sikkert sett den, når han, i, hvor er det da?
Philadelphia,
ja, faen,
det er
alle sett.
Ja, det er helt, ja. Så det var for deg sånn fantastisk, for da får du liksom bare, kommentert, ok, jeg er han hvite fyren her, liksom, ja. Så gjør det på en jævlig morsom måte.
Ja, men hvem var det som hadde en sånn bra en sånn her om dagen? Jeg husker ikke.
Ja.
Men ja, så jeg har vært veldig redd for å liksom melke det for mye, men samtidig så er det sånn, fuck it.
Det er jo din, altså, jeg føler jo også, jeg har i hvert fall kjempelyst til å høre om den, jeg har ikke lyst til å høre at du sier at jeg er brun, bogli, men jeg har lyst til å høre deg fortelle
jeg om... Jeg klippet bare det der.
Ja. Canceled. Men at du har når du snakker om du skal sette show, så hadde jeg også lyst til å høre om liksom hvordan det har vært for deg da, sånn ja. Der, den Ja, jeg vet, du har snakket om at du ikke, alt, at du ikke husker alt og...
Jeg husker ikke så mye, jeg blir gjenfortalt ting. Og så er det sånn, what the fuck ja. Og pappa prater om det som om det var liksom en, sånn, en litt trøblete sommer. Når det var hele oppveksten altså. Ja, han prater om det, ja, det var litt sånn Og jeg bare sånn, wow, wow, kan du pause eller? Ja. Jeg hadde en lang kjøretur med han her for litt siden. Og da så var det sånn, han forteller meg om alle de tingene. Og han snakker om det. Fordi du må huske at han har jo opplevd og de har jo opplevd, de opplever jo en krig hvert syvende år, basically.
Ja.
Så frem til han kom til Norge, så har han allerede opplevd nesten fire kriger, tre-fire kriger. Ja. Så han er jo sånn, siden han var liten, så sånn, da vi var i landsbyen hans, så var han sånn, gikk vi liksom litt ut på, ja, faen kaller man det, litt utenfor landsbyen, og så var det noen sånn sprekker under noen sånne svære steiner. Sånn, ja, der pleide jeg og onkeren din å gjemme oss når bombeflyene kom. Som en sånn, og så ja. Var det sånn, åh, her har det kommet nye vekster. Det er sånn som
faren min skulle si, der likte jeg kompisene mine.
Ja, det var sånn. Ja. Og han bare sånn, åh, her har det kommet nye vekster, vet du. Og så ble det sånn plutselig, what the fuck, kan vi stoppe på det her? Ja. Og ikke snakke om de potetene som har vekst fram. Jeg vil prate om dette.
Ja.
Men da var det sånn, fortalte han meg liksom, nei, der satt vi, og så pleide ungene, bestefaren din, og fortelle historier til oss der, og så pleide liksom, vi sitte og bare gjemme oss der når bombene kom. Så det var bare sånn, som en sånn helt sånn, matter of fact ting. Men de har opplevd så mye som er sånn, og det har også gjort at jeg har at krig er ikke nødvendigvis, for når vi ser for oss krig, så tenker vi automatisk første og andre verdenskrig, vi tenker ja. Skyttegrav, vi tenker store fronter her og der, men krig er jo også konflikter som er sånn, når som helst så kan det komme et bombefly, det kan være stille i en måned, og så kan det smelle i to dager i strekk, og så, ikke sant? Så det er liksom sånn alle mulig, som mamma også, jeg var rett før covid, etter Trump hadde drept han iranske generalen,
ja.
Så gjorde du...
He died like a dog.
He died like a dog in the street. Og han, de hadde...
Du har sett det han sier det.
Ja, ja, ja. De hadde sånn paramilitære, som iranske paramilitære, som tok igjen. Og skjøt raketter mot amerikanske baser. Og den ene av amerikanske basene er i min hjemby, som heter Duhok, som er en sånn... Det er Bergen av Kurdistan. Det er den nest største byen. Og det er ganske mange folk som bor der. Og så er det plutselig er bombing, og mamma skal dit da. Og så sier hun, kan du finne de billettene, eller bla bla. Så sier jeg, men du kan ikke dra nå driver de og bomber byen. Og så sier hun, oppriktig, der hun sier, hun bare, nei, det er litt lenger ned i byen. Det er som å si sånn, jeg skal til Oslo, men så sier jeg sånn, de bomber ikke brygge. Så sier hun, nei, men jeg skal til Løkka.
Ja.
Så er det sånn, ja, greit, det er distanse der, men what the fuck, liksom. Ja, ja. Og det, så normalt er liksom krig og konflikt for dem at det er sånn
ja.
Og for meg også, sånn når jeg er i Irak, de gangene jeg har vært i Irak, jeg er mindre nervøs der som en person enn det jeg er i Norge.
Er du det?
Mye mer angstfull, jeg har jo masse liksom, angst og tanker om ting og liksom, alt er angstet og man er fyllesyk eller, men jeg tuller ikke. Og så kommer jeg til Kurdistan, så switcher det en sånn greie. Jeg ser veiposter, fordi du kjører gjennom sånn VKP-er hele tiden, ja, ja. Og bla bla. Og der er det jo stappfullt med våpen og stappfullt med ditt. Jeg føler meg mye mer rolig da. Jeg er mye mindre redd for at en bilbombe skal gå av i den egen gata enn det jeg er for det jeg sa på den nye på scenen i går. Ja. Som er en merkelig ting da.
Men får du sånn følelse hvis du drar tilbake at føler du at på en hjemme på en eller annen måte?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg føler meg fortsatt utenfor, men jeg føler liksom, det er en helt annen sånn skjerpe mentalitet. Jeg hadde med en norsk kompis, Anders Nilsen, en gang. Vi skjøyte et TV-program. Og jeg husker jo, han var jo horrified. Livredd. Mens jeg innså at jeg bare sånn, jeg kom inn i en sånn modus som var sånn, nå er det alvor. Jeg tror eksterne trusler, jeg tror det er det som kroppen min liksom fikk i seg da jeg var liten. Det føles, jeg vet ikke, det er bare sånn, jeg tror man har mye mer mentale problemer i Vesten,
ja.
Som er en ganske horribel ting, men så fort det blir eksterne, så blir du på alerten. Så jeg er ikke redd for terrorangrep, det har jo vært kjipt, men det er ikke en ting jeg sitter og bekymrer meg for. Jeg bekymrer meg mer for hva jeg sa på festen i går til dama. Og så får jeg sånn, faen. Det kan holde meg våken.
Det er jo jævlig, altså, jeg vet ikke om gøy er riktig, men det er jo jævlig, altså, det høres jævlig fjernt ut, altså, for Ola Nordmann, liksom, å høre du si det, liksom, at når
det er weird.
Ja, Altså den der, når jeg skrøt av meg selv i går, det plager meg, men det der, ja, der ja. Veibomber, det ikke så farlig.
Ja, ja, men jeg var i Israel og Palestina nå i november i fjor, og så var jeg sånn, det kom jeg frem til, vi bodde i Tel Aviv, men vi dro til Jerusalem, og så dro vi dit gang nummer to, og på vei dit så var det så masse veisperringer, og masse politi og masse kø. Og så kom vi frem, og så får jeg melding av en kompis, der det står sånn, går det bra eller? Og jeg bare, ja, det går bra. Bare, jeg så at det bare gikk av en bombe nå i Jerusalem, rett ved der jeg var. Og jeg bare, ja. Og så var det ingen folk i gatene, fordi at turistene hadde sikkert holdt seg litt på hotellrommet. Og jeg bare, nice, mindre folk. Det var liksom den naturlige reaksjonen min. Og etterpå måtte jeg tenke på sånn, åja, faen, jeg følte null frykt, jeg. Som er sånn weird greie, som er sånn, jeg bare sånn, åja, faen, hvorfor var jeg ikke redd i sted? Det var bare sånn, eneste jeg tenkte var bare sånn, det deilig at det litt mindre folk i byen, fordi turisten her nå gjemmer seg på hotellrommet sitt.
Ja. Sånn. Har du liksom utforsket liksom sånn deg selv, hvorfor du tror det sånn? Altså, du har den?
Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg tror bare sånn, det å sitte i sitt eget hode er mye verre. Det er jo som å være alene alt for lenge, er ikke bra, liksom.
Nei.
Man er alt for mye i eget hode, og at man liksom får liksom preoccupied av seg selv med et eller annet. Men jeg aner ikke hvorfor det sånn, altså. Har du vært i noen konfliktområder?
Nei, ikke vært i noe sånn. Så jeg har liksom det veldig vanskelig å liksom kunne si noe om det. Altså, ja. Jeg har liksom, hvor er det jeg nærmest? Jeg har ikke vært i nærheten. Jeg har liksom vært i Østeuropa liksom, på ja. Veldig fattige områder og spilt en hockeykamp liksom, og sett ja. At
der er det ikke så bra.
Ikke at ikke barn har det så bra liksom, men jeg har aldri noen sånne bomber eller
Jeg husker det en hotell vi bodde på i Irak også, så var det sånn rett utenfor, jeg bodde i det fine hotellrommet. De hadde sofa, og det var sånn, det var et dødsfint hotellrom. Åpne vinduet, så er det en flytting der rett utenfor vinduet mitt, sånn bokstavelig tatt rett utenfor. Det var en kirke med en svær kirkegård, og der var det masse flyktninger.
Ja.
Og det var bare sånn den kontrasten der. Jeg er bare sånn helt vill. Men igjen da, så husker jeg jo fra da jeg var liten, vi reiste til Kurdistan når krigen la seg, og vi skulle tilbake og besøke familie. Så husker jeg jo tyrkeren, det var ikke så mange tyrkere som var glad i, offisielt ikke glad i kurdere.
Nei.
Og da husker jeg vi måtte, før det vi ikke hadde flyttet til Kurdistan, så måtte man flytte til Istanbul og ta bussen i to dager til grensa. Og da stoppet de oss på veiposter hele tiden. Og da husker jeg en veldig spesifikk gang, da kunne jeg ikke vært eldre enn 7-8 år. Og stoppet de oss, tok de alle mennene ut, så sto vi ute på rekke, så sto damene inne, så sendte de inn politi for å sjekke alle postene der, nei, passene, så sto vi utenfor, og da sto de, da husker jeg, sto en fyr og pekte på oss, en fra en bil, og en sto maskingevær rett foran oss, så sto de og pekte på oss, og der var jeg, som sagt, 7-8 år, så sto vi på rekke og da, inn til bussen, så sjekket de papirene våre, alle papirene våre. Og da, til og med som kid da, så var det sånn, ja, men jeg, da, der, dette, disse folka jeg ikke liker. Ja, og husker okay, ja, ja. Og det er fakta på å si, sorry Tyrkia. Men det tok meg lang tid å stole på tyrkere etter det. Ja. Fordi det var så...
Men det er jo ikke rart det.
Nei, det var integrert i hodet mitt at tyrkere, de er farlige.
Mm.
Da jeg kunne se en tyrker, så kunne jeg være sånn, farlig.
Ja.
Ikke meg.
Nei. Men det er, jeg tenker at det er veldig naturlig, hvis du vokser opp med ja, ja. Det, så må det jo bli sånn.
Ja, og hver tyrker jeg møtte hadde et våpen.
Ja.
Uansett hvor jeg var, når jeg landet på... Det var masse... Ikke alle tyrkerne på flyplassen, men utover det, fra Istanbul til grensa, så var det sånn, alle tyrkerne vi møtte, som vi pratet med, måtte prate med, hadde våpen, og på et tidspunkt pekte det mot oss.
Ja. Men er det, var det sånn, nå blir jeg sikkert veldig dum, men er det sånn, for det, jeg har hørt når du for eksempel snakker med Mert, da, som er annen kurder,
ja.
Så er det, synes jeg, jeg husker ikke når du sa det, men jeg synes det var jævlig gøy, bare, ja, Mert, vet du, han flykta jo med Starlight, eller SAS, han.
Ja, ja.
Så
da, han er, flykta med Vingreiser.
Ja, Vingreiser var det, ja. Så da er det på en måte, han, altså den delen av Kurdistan som var en del, altså Tyrkia.
Ja, fordi Kurdistan er egentlig et område.
Tyrkia, Irak.
Iran og Syria.
Ja.
Ja, så det er liksom egentlig etter første verdenskrig så ble det delt opp sånn direkte etniske linjer, sånn, ok, ottomanske rike faller, britene var bare sånn, dette er Tyrkia nå, dette er Iran, og så er det sånn, ja, men her er det en svær same gjeng da,
ja.
Vi er som heter kurdere, bare sånn, ja, ok, det bryr oss ikke om.
Nei.
Fordi vi skal ha det sånn, så det er etniske linjer, de brydde seg ikke om de etniske linjene, så det er, så den iranske delen er veldig integrert, kurdisk, kurdiran er bare Iran,
ja.
Med masse kurdere, sånn som samene er her. eller Tyrkia også veldig sånn. Før så var det ikke lov å snakke kurdisk offentlig. Da ble det arrestert. Oi. Så de måtte være kurdere. Ja. Nei, de måtte være tyrkere. Så derfor så
også... Sånn slags sånn der fornorskning som vi hadde.
Ja, ja, liksom. Ja, akkurat sånn. Så hele Tyrkia, på en måte, det ingen som anser det. Dette kurdisk Tyrkia. Vi gjør det. Men Tyrkia offisielt ser ikke på det som kurdiske områder. De sier at der det mye kurdere, ja. Men ikke kurdiske områder. Kurdistan Irak, der jeg fra, vi har brutt oss ut fra resten av Irak etter borgerkrig. Så vi har kriget oss ut. Så vi fortsatt i Irak. Men vi et sted som heter Kurdistan. Som en amerikansk stat, basically.
Ja.
Som vår egen, som har eget politi, eget flagg, eget språk, eget president. Eget... Det fungerer 100% som et land, bortsett fra at all oljen vi tar opp må vi gi til Irak, for at det en del av Irak.
Ja, ok.
Og så... Syria har nå også brytt ut ganske mye etter borgerkrigen der.
Ja.
Så det egentlig bare vår del som sånn autonomt, som det heter. Mm. Mer sånn selvstyre.
Men det jo veldig sånn at jeg har sett du snakke om det på scenen, og sånn at du ikke husker så mye, og liksom sånne ting, men du må jo, når du snakker med liksom familien, sånn, det, merker du at det på en måte har ikke, at det har gjort noe med deg ettertid, liksom? Det du og familien har opplevd?
Ja, meg personlig, ja. Det tror jeg nok 100%. Jeg snakket jo med psykologer om det her og alt det der, men noen... Ja, det har jo det, men det det som så vanskelig for meg å bestemme meg for det, fordi at jeg har jo hatt masse, ikke for å være han fyren som tar det opp på en podcast, men jeg har masse sånn... Jeg har jo OCD, og har jo angst, og liksom sliter jo veldig mye med disse tingene på daglig basis. Men det finns også en person som født på Veste Vestkant i Oslo som sliter med sikkert verre enn meg, som har sikkert verre sosial angst, som har sikkert verre ditt, verre datt. Så om det 100% derfor, det vet jeg ikke.
Nei.
Det kan at jeg var den som fikk det dårligste kortet i familien, liksom. Fordi ja, de andre sliter ikke med det på så, samme måte. Mm, og de husker jo, storebror min husker jo, han var jo i hvert fall i krigen, liksom.
Ja.
Og søstrene mine husker, lillebroren min husker jo ingenting. Men så og det kanskje jeg og lillebroren min som har de dårligste forutsetningene psykisk.
Okay.
Og vi husker ingenting. Nei. Vi er kanskje sjalu på de andre. Vi vil også ha noen traumer.
Ja.
Men ja, så jeg vet ikke, det kan hende altså. Jeg har tenkt på det masse, herregud. Jeg har tenkt på det siden jeg var liten.
Ja.
Men hva det spesifikt er, vet jeg ikke enda.
Men hvordan, det ikke sikkert du vil snakke om det, men hvordan, den OCD, hva er det, altså, hvordan OCD, eller...
Jeg tar på, av og på meg klær.
Av og på deg klær, ja, ok.
Kan ta på meg, legge meg i senga 2-3 ganger opp og ned, jeg må sette meg litt sånn der, så må jeg legge meg i partall.
Ja, og har du de tankene, hvis du ikke gjør det, så skjer det negativt?
Ja, da det sånn, automatisk, enten skjer det noe med meg, eller skjer det noe med andre. Det sånn irrasjonelle magisk tenkning som jeg egentlig vet 100% er bullshit. Ja. Hodet mitt sier 100% er bullshit, men kroppen min sier sånn, tar du sjansen?
Ja.
Det var weird.
Ja, ja.
For jeg får en uro.
Mm. Men det blir jo veldig dum sammenheng, det blir ikke sammenheng.
Nei,
ikke. Men jeg hadde det, akkurat den ene tingen har jeg fortsatt, for jeg tror jeg var på vei ned i sånn mørk gatt på det.
Ja.
For jeg begynte sånne her ting jeg ikke kunne gjøre, så måtte jeg faktisk liksom jobbe med meg selv. Jeg fortsatt så kan jeg ikke tråkke på kumlokk.
Ja, men sånn er, ja.
Så det er min da, min greie. Og ja. hvis jeg må gjøre det, ikke komme inn, så må jeg spytte 3 ganger.
Ja, ja. Hvis du må.
Hvis jeg kan ikke tråkke på kumlokk.
Og ja, da spytte 3 ganger.
Hvis jeg gjør det, så må jeg spytte 3 ganger, for jeg var
et. Men har du noen ritualer før stand-up som er sånn, dette må jeg gjøre, ellers så bomber jeg?
Nei, ingenting.
Åh, det er faen meg bra.
Ja, ingenting.
Jeg hadde en periode der jeg var sånn, jeg kan ikke ha sex eller runke den dagen jeg skal gjøre stand-up.
Har du det?
Også, nei, hadde jeg.
Ja, ok, ja.
Og nå er det snudd til at jeg må runke eller ha sex.
Det er bedre, det liker jeg bedre.
Men det var en periode, det var så... Ja, det var flere ting. Ikke tisse før stand-up.
Ja.
Og så ble det tisse før stand-up. Og så... For jeg så en sånn... Det er vel Comedian av Jerry Seinfeld, den dokumentaren. Ja.
Hmm.
Der sier han ene fyr det, og så komikere finner alle unnskyldninger for... Lysen er ikke mørket nok. Ditt og datt, jeg er ikke på den testa. Jeg er ikke på den,
ja.
Så det er alltid en eller annen sånn
grunn, ja.
For du har ingen.
Nei, ingenting. Det var egentlig, jeg tror egentlig det var starten. Jeg tror jeg gjorde den jævlig lurt i starten, for alle drakk så mye første gang de skal stå. Og så var jeg sånn her, jeg kan ikke være sånn, jeg må ta 4 øl før hver gang jeg skal stå, for eksempel. Eller jeg må gjøre det og det. Så jeg var egentlig bare i starten bare, okay, jeg prøvde bare å ikke ha skaffe noe sånne ritualer eller noe ting som måtte være på plass.
Faen, du heldig, ass.
Ja, så det er jeg egentlig jævlig glad for.
Fordi jeg må drikke litt, jeg.
Ja, okay, ja.
Men de gangene jeg men så har jeg
også det er bra også, du gjør stand-up 4 ganger i uka
da. Ja, det er helt fucka da. Men noe som jeg gjorde første gang jeg stod på latter, det er ikke lenge siden, det er bare noen måneder siden. Og da var det et sånn veldedighetsgreie. Og da var jeg også først på. Og da gikk det bra,
ja.
Og så har jeg gjort hangover edru,
ja.
Fordi jeg har vært så hangover, ja. Og så har jeg ikke vært sånn, jeg gidder ikke å reparere, og så skal jeg på jobb i morgen til og bla, bla, bla. Og da hadde jeg også sorry, jeg fikk dotterøy da. Og da hadde jeg også da hadde jeg også
sånne ritualer, altså ja, hangover edru.
Ja, hangover edru, så da har det gått bra,
ja.
Men så klarer jeg ikke å stole på meg selv. Så har jeg gjort andre ganger, jeg har gjort hangover edru. Nei, jeg har gjort stand-up edru, det har gått kjempedårlig. Men jeg tror mer konsekvent så har det gått bra når jeg har vært full,
ja.
Og mindre konsekvent når jeg er edru.
Og da blir det på en måte at du har lyst til å gjøre det på grunn av OCD-en, liksom, at det blir en slags greie av det.
100% sånn, ja. Eller da er det bare sånn, ok, men da er det bare jeg som overbeviser meg selv om at jeg klarer å slappe av.
Ja, ok, ja. Så da plager det ikke deg, liksom? Er det det? Altså, hvis du ikke gjør det, så gnager det før du skal på scenen.
Ja, ja. Og så er det sånn, jeg kommer til å feile på grunn av det.
Ja.
Men så har det også blitt sånn, etter den bombingen i Arendal, så har det også blitt sånn, ok, det kan nesten ikke bli verre. Det kan bli verre, men det kan ikke bli så mye verre.
Nei.
Og da har jeg begynt å tenke sånn, jeg husker jeg sto latter litt etter det igjen også. Og da gikk det litt dårlig. Men da husker jeg at jeg sto på scenen og tenkte, ja, ok, ta det med ro nå. Du tar det på neste.
Ja.
Ta det helt med ro. I stedet for å være i sånn panikkmodus, så er det sånn, så er sånn, ta det med ro. Ta neste joke litt saktere til og med.
Ok, ja.
Bare for å liksom etablere det bedre. Fordi det, ja, det jeg tror bare det å bombe hjelp med å tenke sånn litt annerledes.
Ja. Men er det OCD-en for eksempel, for deg, er det noe på en måte som er, har det vært stigende, eller er det noe du liksom har fått kontroll på nå, eller hvordan?
Ja, opp og ned. Det var mye verre før, men jeg tror bare sånn, jo mer man vet om det, jo mer man aksepterer det, jo bedre er det.
Okay.
Før så var det jo så ille at jeg ikke kom meg på jobb i tid og sånn. Men det var sånn tidlig 20-årene, husker jeg. Da husker jeg når det begynte å bli sånn ordentlig ille. Da husker jeg kom for sent til jobb hele tiden, og fordi jeg sleit med å liksom komme meg opp, og sleit med å få på meg klær etter jeg dusja. Jeg husker en gang så brukte jeg en halvtime på å få meg buksa. Av på. Sånn. Men så begynner du å liksom å akseptere det. Men jeg klarer å holde det i sjakk som regel, sånn i hvert fall tydelig foran folk, ellers så klarer jeg å skjule det veldig.
Ja, for jeg
nei, du kommer til å se hvis du ser etter det, kanskje. Men det er sånn at noen ganger sånn, når jeg går over en sånn strek ute, så må jeg gjøre det igjen hvis, og da later jeg som at her var det der jeg skulle. Så går jeg litt tilbake, og så ser jeg tilbake.
Okay.
Så jeg har sånn teaterstykke hele tiden.
Liksom klart å, sånn forsvarsmekanisme.
Hele tiden.
Ja.
Og så husker jeg et sted, jeg bodde i Trondheim, så var det et sted jeg alltid måtte gå forbi, og der var det alltid et utsted. Der er det et utsted med samme vakta. Så husker jeg gikk forbi der, hver eneste gang jeg var ferdig på jobb, den andre jobben min. Og da husker jeg at han tror jeg begynte å skjønne.
Ja, okay, ja.
Fordi hver eneste gang jeg gikk forbi der, så gjorde jeg akkurat samme.
Ja.
Og jeg tror han begynte å bli sånn, what the fuck er det han driver med, liksom.
Hver dag så skjer det. Ja, ok. Men er det noe du må gjøre for deg selv, eller noe du kan gjøre med deg selv som gjør at du blir bedre? Er det for eksempel sånn, hjelper det hvis du trener deg fysisk aktiv, eller gjør ting for deg selv, eller er det liksom bare...
Nei, jeg tror bare perioder med liksom mye stress og angst gjør at jeg får veldig mye hos det.
Mm.
Perioder der jeg klarer å slappe av og liksom... jeg husker det var en periode jeg gjorde... Har du prøvd meditering over lengre tid?
Nei.
Jeg prøvde det over et par måneders tid. Jeg skulle ta lappen for sånn 2 år siden,
ja.
og det var liksom ikke i sammenheng, men samtidig var det, men sånn, og da husker jeg prøvde å meditere i hvert fall 5 minutter om dagen, bare 5 minutter liksom, bare legge meg på sofaen og slappe av, og det er kanskje de beste periodene mentalt i mitt liv.
Ja.
Aldri vært så bra mentalt, og nå klarer jeg ikke å komme tilbake litt, for det er så jævlig sånn lokue, men jeg skal prøve igjen nå.
Ja.
Men fy faen hvor bra det var, jeg husker jeg skulle ta lappen og sånn, jeg strøk da på første, men det har aldri vært så rolig.
Okay.
Jeg strøk fordi jeg var usikker på vikeplikten, men det har aldri vært så rolig i hele mitt liv.
Ja.
Når jeg skulle ta lappen da. Da var jeg flink til å meditere en gang om dagen, hvertfall.
Og nå er det på grunn av at det stress så mye jobb og sånn nå?
Ja, nå vet jeg ikke. Nå loker jeg bare. Nå klarer jeg ikke å være konsekvent med noe.
Nei.
Har du liksom faste rutiner om dagen?
Ja, jeg føler jeg har... Jeg prøver på det da. Jeg er jo heldig at jeg må opp om morgenen da.
Ja, fordi du har en liten kiddo. To kiddos.
Det blir jo tidlig opp på morgenen. Nå har det vært barnehagen stengt. Så da er det ikke bare å komme seg opp og komme seg ut på noen barnehager og...
Kan jeg spørre om det? Fordi det er sikkert personlig. Men din fru, hun virker som verdens kuleste til å la deg gjøre. Nå vet ikke jeg hvordan det foregår hjemme, om det er mye krangling og at det er du som smeller i døra. Så kjeften, jeg kommer hjem når jeg vil, ok? Men du får jo lov til å følge drømmen din. For jeg vet jo om folk som har fått barn som er sånn, de må nesten gi opp livet sitt.
Ja. Nei, ja, hun er verdens hyggeligste og kuleste på det. Og så tror jeg også at hun skjønner at at jeg hadde vært et svært ulykkelig menneske,
ja,
hvis jeg ikke hadde fått lov til å gjøre stand-up. Og så prøver liksom å veldig sånn kompensere for det på dagen. Altså kan nå er det i en sånn alder hvor jeg i hvert fall og i og med at siden januar så har jeg bare gjort stand-up, så har jeg liksom vært i sånn posisjon hvor jeg kan levere sent i barnehagen, da hente tidlig,
ja,
og ofte legge de før jeg drar i stand-up.
Ja, ikke sant.
Så det blir kanskje vanskeligere etter hvert når det blir sånn fotballtrening.
Ja, for det er perfekt for deg egentlig, fordi det er perfekt for deg, for på dagtid så er det sånn, du gjør jo, du har podcast da, ja, men du har ikke stand-up på dagtid.
Nei. Så da kan jeg liksom prøve å hjelpe til på det. Og så har jo liksom hun hatt permisjon nå, så vi har hatt den der nummer to også. Og da kan jeg liksom, jeg kan være jævlig hands-on med nummer to hjemme på dagtid.
Nei, jeg slapp av.
Så...
Nei, jeg slapp av med hands-on greiene.
Ja, hands-off, men til stede.
Ja, hands-off.
Hands-off.
Men, hvor gammel er de?
2,5 og 10 måneder.
Skulle du ha flere nå?
Nei.
Er det gutt og jente?
Begge jenter. Ja, så det blir jo, når de blir 14 og 16 her,
da blir horealder.
Ja, da blir det hyggelig for far der altså. Hate pappa og smelte
dører. Hate pappa og bare drikke seg driting. Så gutter prøver å fingre de på forspillet.
Nei, slutt da.
Jo, men gutter kommer til å prøve å rive det.
Nei, nå faen, nå morir jeg.
Fucking hell, det er skummelt. Det er det som er greia, at alle gutter burde få døtre.
Ja,
bare for å vite liksom. Fordi det var sånn, åja, fuck altså, jeg vet hvor drittsekk jeg var.
Men det som er ekstra fucka med det er at og jeg er dritfornøyd med to jenter, det er ikke det, på den måten. Men jeg har da 1, 2, 3, 4, jeg har 5, 6 andre kompiser som akkurat får barn, og alle får gutter.
Nei. Hva er det de sier? Jeg hørte noen som sa det en gang. Hvis du får en gutt, så må du passe på gutten. Hvis du får jente, så må du passe på alle gutter.
Ja, det er faen meg sant, altså.
Ja, det er en jævlig fucka. Du må passe på alle kompisene dine som gutter.
Ja, så blir det ikke noe faen
ikke la de
familieferie.
Ikke la de leke det helt. Nei.
Så de har mye moro på min bekostning på det, altså.
Men hvordan far tror du kommer til å være? Kommer du til å være en sånn åpen far som er sånn, de kommer til å komme hjem, og så kommer du til å være sånn, jente, bruker dere kondom? Eller kommer du til å være en sånn far som ikke tør å snakke om det? For jeg tror jeg kommer til å være, jeg skal i hvert fall prøve, hvis jeg får barn, å være en sånn superliberal far.
Jeg har lyst til å prøve jeg har lyst til å prøve å åpne og sånn der. Jeg har sykt lyst til at de kan stole på meg. At hvis de har noe problem, at de kan komme til meg, eller hvis de har gjort noe dumt, så ringer de meg i stedet for å prøve å finne noen løsning selv som går til helvete. Jeg har liksom lyst til at jeg skal være en person hvor liksom, ok, vi kan stole på pappa kommer og fikser, og det er ikke noe problem. Så lenge vi er ærlige, så blir ikke noe problem, da. Det har jeg veldig lyst til.
Ja.
Ja.
Jeg
vet ikke, men det, jeg føler det er vanskelig å bli sånn her, jeg har jo mye jeg har lyst til som ikke blir noe av, på en måte.
Hva mener du?
Nei, altså, det er veldig lett å sitte her og si når de blir 14 og 16, ja, så skal jeg gjøre akkurat sånn og sånn, men...
Jeg blir litt annerledes, ja.
Ja.
Hvor du har litt sånn, la de ha fest hjemme og sånn?
Ja, jeg må vel kanskje det. Jeg vet da faen hvordan det fungerer. Det...
Ja, fordi jeg er vokst opp i litt sånn kurdisk, ja, for å bare spoiler alert, men jeg husker jo liksom det var folk som var sånn, åh, mamma og pappa lot meg ha fest, de la igjen 500 kroner og noen øl.
Ja, sånn har ikke
og
jeg vokst opp.
Og vi er 12.
Ja. Ja, nei. Det er helt uaktuelt.
Husker du de morapørene som var som fikk sigg av foreldrene sine?
Ja, det skjer ikke. Så liberal skal ikke Abelsen være. Men jeg vet jo at samboeren for eksempel, hun liksom født og oppvokst i Bærum, så hun har liksom de historiene om alle liksom sånne der, ja, nå skal vi på huset på Snarøya til noen venner av meg.
Ja, ham og vin, ja.
Ja, ham og vin. Vi har fått nøkkelen til vinkjerneren til pappa, det ligger noe sig på bordet, vi 13 år gamle, nå blir det fest, altså. Det uaktuelt.
Det husker jeg til og med da jeg tenkte, fuck, det her trash.
Ja.
Når de bare sånn, jeg får sig, mamma kjøper sig til meg, for det bedre at du får det av meg, eller sånn. Nei, det ikke, det bedre at du får noe null.
Ja.
Null!
Så jeg vil på en måte ikke være sånn her, jeg skal ikke være sånn her, prøve å være overkul, men det er i hvert fall ønsket mitt da, ikke være sånn overkul som bare, ah, her har du sig, her har du vin, men
hvis de kul nok.
Hvis de fucker opp at ja. De kan, at de at de en såpass kul fyr at de kan ringe meg, og så kommer jeg og hjelper da.
Og så leste jeg en greie om at det bedre å ljuge til barna sine om sin fortid. Det var noen som sa at det var lenge siden, det var noen som sa at det å fortelle barna dine at du har røyket weed og tatt dop er ikke det beste.
Nei.
Fordi da tenker de, åja, men det gikk jo bra med deg.
Ja.
Så derfor så kommer det til å gå bra med meg også.
Ja.
I motsetning til å være sånn, nei, jeg har ikke gjort det, men se på han kompisen min som gjorde det. Han er fortsatt junkie, liksom.
Ja, det er jævlig. For pappa ljugde til meg sånn.
Ja,
han var sånn, jeg vokste så ingenting. Og så liksom snakket litt med meg, så bare, jo, jeg prøvde coke.
Ja. Men det er mye bedre at de ljuger til deg, fordi... Ja. Fordi det å se, det er jo, hver gang de var sånn, husker du sånn narkomaner som kom på skolen og sånn, så de ser ut som de er sånn, de har aldri tatt tørst av drugs i sitt liv. Og det er bare sånn, jeg sugde kuk for crack. Og så er det bare sånn, ok, men du har det bra nå, nå tjener du millioner av kroner på å gå ut og prate om det.
Ja.
Det her kommer til å gå bra, det. Ja. Jeg kan ta meg en joint til helgen, ja.
På med knebeskytterne.
Ja, og jeg husker de folk har kommet på skolen vår og pratet om dop og sånne ting, og jeg bare sånn... Bro, det ordner seg, jeg røyker weed, vi røyka jo, jeg begynte å røyke hasj når jeg var sånn, første gang jeg røyka, hvor vi hadde bare hasj da, vi hadde ikke weed.
Nei.
Men da røyka jeg, tror jeg var sånn 12 eller 13, røyka jeg første gang. Ja. Og så bare ble jeg helt knekt, når jeg var sånn 16, så møtte jeg liksom ordentlig som en angstvegg.
Ja.
Det var sånn en eller annen fucking nærmest psykose, og etter det så har jeg ikke touchet det.
Og du har ikke det da?
Nei, ikke det helt, jeg tar ikke noe drugs.
Nei.
Jeg synes coke er harri da, personlig.
Ja.
Jeg synes coke er jævlig harri, men sånn, jeg har ikke noen problemer med folk som tar coke liksom, eller folk som røyker ved siden av meg. Så jeg synes lukten av weed er helt fantastisk digg.
Ja.
Beste lukten. Men jeg tar ingenting.
Nei, altså det der hvite.
Til gjengjeld så drikker jeg en flaske whisky hver gang jeg er ute da. Men, ja.
For det skal jeg si at som blir sånn for meg også, for at når jeg var sånn 13-14 og du prøvde, så var det sånn idrett.
Ja.
Så jeg styrte unna. Men så ble det liksom 18, og så begynte vi å ha fester, da. Og så var det sånn her, ok, ser du på terminen, og så, ok, den dagen har vi lørdagskamp, og da var det sånn ta igjen da,
ja.
for en måned hvor du ikke kunne ha drukket, og da var det sånn her, det slipper jeg skade av kroppen mer.
Ja, du bare tok igjen på alt, ja.
Enn om hvis du hadde drikket litt hver helg, så liksom nesten pumpes da.
Ja, du skal dø.
Ja.
Du skal fucking dø.
Ja.
Nei, jeg er veldig heldig, for jeg har ikke noen porsjonskontroll heller, så jeg er veldig heldig for at jeg gikk på en liten knekk.
Ja, men det er vel det der med at de sier at det er vel største problemet med weed og sånn er liksom, i veldig ung alder, eller hvis du har sånn usikker syke, skal helst liksom vente til frontallappen er i orden og sånt.
Og det gjorde ikke jeg.
Nei, du gjorde 13 år da, 10 år da, til den
var på. Skulle vi røyke flaske? Husker du røyke flaske?
Nei.
Sånn, du brant flaske,
det er sånn pipe. Folk, ja.
Da husker jeg det var første vi gjorde, på togskinnene i Mysen, bak sånn, i mørket.
Ja.
Røyka vi dritt, da husker vi røyka på... Vi røyka på ungdomsskolen også, på sykkel, ved sykkelboden der. Vi var bare trash kids, liksom. Vi hadde ingenting å gjøre i Mysen. Vi skjedde oss jævlig,
Jeg tror kanskje Mysen er kanskje litt som Årnes, bare litt sånn større.
Ja. Men Mysen har mer fasiliteter, men det er ingen der som bruker det. Det bare ser ut som en konstant spøkelsesby.
Okay, ja.
For det er bare masse bygninger, og det har et sentrum og sånne ting, men det er ingen i sentrum.
Ja.
Det er ingen som går det.
Nei. Jeg har vært gjort stand-up der to ganger, tror jeg. På god gamle slakteren.
Slakteren! Var det gøy, eller?
Ja, faktisk var det gøy, men publikum var jo...
Trash?
Ja, men det var, jeg husker, jeg var ikke en del av det, men jeg husker når du startet med stand-up Mysen, så begynte showet 9, så ble det flyttet til halv 9, så 8, og så 7.
Ja,
fordi publikum var så jævlig drittings.
Mm.
Så jeg vet ikke om det var en sånn mini-bygde-faktor.
De spurte meg om å stå der også, så ble det...
Homecoming.
Hæ?
En liten homecoming.
Ja, men heldigvis.
I'm back.
I'm back, bitch, og jeg kjenner ingen av dere.
Men det, har du på en måte venner fra Mysen som en del av livet ditt sånn da?
Nei.
Nei.
Jeg møter av og til. Det veldig lite folk.
Ja.
Jeg flyttet så mye, jeg føler jeg. Jeg flyttet liksom, når jeg har vært kid. Så jeg føler at det liksom... Jeg har noen som sånn langvarige venner, men jeg, bare, jeg føler at jeg flyttet så mye. Jeg, sånn, jeg skulle ønske jeg hadde sånn barndomshjemmet mitt, og liksom de kompisene jeg har vært på ungdomsskolen med, eller barneskolen med. Jeg bare sånn, ja, jeg har noen av de.
Ja.
Men vi har forflyttet oss, eller pappa har liksom Mark Reva, så han har alltid vært på flyttefot. Og bare sånne nye opportunities, nye jobb, ja, ny jobb der, ja, ny jobb der. Ja. Så vi er sånne nomader.
Ja, ja, ja.
Nesten. Selv om vi har bare egentlig bodd i liksom Trondheim og Mysen og... Men så har jeg liksom flyttet mye innad i Mysen. Nei, mye innad i Trondheim, mye innad i...
I Mysen og sånn, ja. Ja.
Så, ja, weird.
Ja. Har du noe, vi kan, har du noe visdomsord før vi runder av?
Fuck bitches get money.
Da gir vi oss på den.
Fuck bitches get money.
Takk for at du ga deg å komme, Galvan. Det var,
takk for at jeg fikk komme.
Nydelig. Og så er det noe du...
Fuck bitches get money.
Ok, da gir vi oss på den. Adio.
Takk for at jeg fikk komme!
Hei!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.